Era Sport 101,8.
Αισθήματα, όλα είναι χάρτινα, όλα είναι ψεύτικα. Ρεκλάμες πράσινες, λαμπιόνια κίτρινα. Η μόνη αλήθεια είναι η πίκρα μου. Η Ήρμα, η γλυκιά, κουρέλι στο βοριά. Η Ήρμα, η γλυκιά, που δεν υπάρχει πια. Ο έρωτας καπνός που χάνεται μακριά και ο γκρίζος ουρανός μαχαίρι στην καρδιά. Χάθηκε η αγάπη μου και το τραγούδι μου και αυτά που πίστευα όλα γκρεμίστηκαν. Όσο λιγότερη είναι η ελπίδα μου, τόσο περισσότερο είναι αβάσταχτη. Αν γυρίζε ξανά ο άντρας που αγαπώ, μα τι σας νοιάζει εσάς, αν θα ψοφήσω εγώ. Αφήστε με λοιπόν κι εσείς για να μπορώ τη νύχτα μόνη μου να τον ονειρευτώ. Κι όμως αν γίνονταν και ξαναρχότανε, όλα θα λάμπανε, όλα θα γιόρταζαν. Νιώθω τα πόδια μου να τρεμουλιάζουνε καθώς το σκέφτομαι μπρος μου να στέκεται. Αν γύριζε ξανά φωτιές βεγγαλικά, θα χόρευαν παντού τριγύρω απ' την Πηγκάλ. Αν γύριζε ξανά θα πίστευα ξανά πως πράγματι ο Θεός υπάρχει και για μας.
Θα έλεγαν ότι δεν ήταν τραγουδίστρια η Έλλη Λαμπέτη, αλλά εγώ σε αυτά τα λιγοστά τραγούδια που, με τα οποία ασχολήθηκε κάνοντας πρόζα ταυτόχρονα, ναι, εγώ ανακαλύπτω μια από τις πιο μελωδικές φωνές που έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν ξέρω.
Είναι επειδή σ' αρέσει πάρα πολύ. Μελωδική είναι, αλλά περισσότερο απαγγελία είναι παρά,
ναι. Είναι
παρά τραγούδι, είναι πρόζα, πρόζα όπως το λες.
Αυτή η αισθησιακή φωνή της Έλλης Λαμπέτη που έφυγε σαν σήμερα το 1983 χωρίς φωνή, παρεπιπτόντως.
Ναι.
και την οποία τη θαύμασα και ως αγωνίστρια, γιατί 16 χρόνια πάλεψε με τον καρκίνο. Ναι. Δουλεύοντας όμως, δουλεύοντας μέχρι το 1981. Ναι, είναι ο θαυμασμός που μου αλλοιώνει ευχάριστα και τη φωνή της.
Ήτανε και εκείνο το κάδρο, σε ποιο ήταν, στην Κάλπικη Λύρα, που έλεγε «Σ' αγαπώ», που ήτανε και λέει «Οπ, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι το ύφος που πρέπει να έχεις». Η Έλλη Λαμπέτη έφυγε σαν σήμερα το 1983, αρκετά μόνη, νέα, από τα Βίγια.
Και αρκετά μόνη. Δυστυχώς.
Ναι.
Δυστυχώς, για, με βάση,
δηλαδή... Συμβαίνει με αρκετούς χαρισματικούς.
Ναι.
Η 3η Σεπτεμβρίου έχει κι άλλα. Έχει την ίδρυση του Σαν Μαρίνο και του Πασόκ. Έτσι να τα λέμε κι αυτά.
Επιλέξτε. Αυτός είναι ο Χρήστος Σαράντος. Νομίζω ότι ξέρεις την επόμενη ατάκα σου, μιας και ξεκινάει έτσι όπως το φαντάζεσαι, μα δεν καταλήγει ποτέ έτσι όπως το περιμένεις. Δηλαδή κόλλησε στο Πασόκ το Σαν Μαρίνο.
Είναι, έτσι, είναι πιο παλιό το Σαν Μαρίνο 304. Το Πασόκ το 74, σε 4 πάντως και
νομίζω
δύο.
Ότι προηγήθηκε αρκετά.
Ναι, προηγήθηκε. Εντάξει.
Ποια είναι η μικρότερη χώρα του κόσμου, παρεπτόντως?
Μικρότερη δεν είναι το Μονακό. Όχι.
Το είδα στο Τεντ Λάσο. Το έβαλαν quiz στους πελάτες του περίφημου μπαρ. Το Βατικανό.
Το Βατικανό.
Σε έκταση, σωστά, σε έκταση το είναι το Βατικανό.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Το Βατικανό είναι μικρότερο... Το 1/3 του Central Park. Λέω πολύ, το Μονακό είναι αυτό.
Έτσι λοιπόν, με παίζεις. Αρχίζουμε συγκριτικά, ωραία. Για πες μου ποιο είναι μεγαλύτερο, το Λονδίνο ή το Παρίσι.
Και όταν... Έλα ρε φίλε, τώρα τι μου λες, σε έκταση.
Ναι, σε έκταση.
Σε πληθυσμό.
Σε έκταση.
Σε έκταση. Στο Λονδίνο.
Αν είναι το Λονδίνο, πόσο μεγαλύτερο, διπλάσιο, τριπλάσιο.
Όχι ρε φίλε, το Παρίσι είναι μεγάλο.
Ναι, άρα... Λες ότι είναι διπλάσιο το Λονδίνο, ας πούμε?
Όχι, έχει δύο οικόπεδα παραπάνω.
Κάθεσαι?
Τι, είναι διπλάσιο το Παρίσι?
Κάθεσαι,
ναι, καλά. Και δεν με βλέπεις.
Δεκαπλάσιο είναι το Λονδίνο.
Άντε,
δεκαπλάσιο. Τελικά το Παρίσι είναι τόσο γοητευτικό. Ναι, ναι, το Παρίσι είναι τόσο γοητευτικό που νομίζουμε ότι είναι και μεγάλο, κατάλαβες.
Του αφαιρούν κάποια προάστια. Σου λέει εκεί αυτά είναι υποβαθμιά, δεν τα βάζουμε αυτά.
Δεν είναι μετροπόλιταν έρια που λένε για το... είναι... στην Αγγλική.
Ναι, δεν είναι. Όχι, οι Άγγλοι έχουν πολλά. Καλημέρα σας, εγώ είμαι εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής η οποία γίνεται, όπου κάνει casting. Ο Δρυμώνας κάθε μέρα είναι με διαφορετικό για να διαλέξει το τέλος ποιον από όλους θέλει. Είναι... έτσι δεν γίνεται. Ο Τάσος είναι εδώ συνέχεια. Είναι από τους σταθερούς συνεργάτες της εκπομπής.
Άρα έτσι όπως το παρουσιάζεις. Λοιπόν, κάτσε να με έβαλες τώρα στο θέατρο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν κάθομαι στο βάθος, στα σκοτεινά ο σκηνοθέτης.
Συμμετέχεις πιο πολύ.
Ναι, ο Τάσος Σοηλεμέζης δεν είναι απλά στον ήχο, είναι και στο φωτισμό.
Ναι, εντάξει. Ο Τάσος κάνει και νοήματα. Κάνει έτσι πάνω, ναι, ναι, κάτω, ναι. Ξέρεις πως έκανε ο Τιμογιαννάκης με τον Τζιότζιο στις παλιές εκπομπές, θυμάσαι την παλιά ωραία εκπομπή.
Ο Λουκάς Λουκάς δεν είναι απλά στην παραγωγή της εκπομπής, αλλά πήγαινε φέρνει τους εξεταζόμενους, να το πω έτσι.
Ναι. Ο Λουκάς κάνει τα πάντα.
Ναι.
Καταρχάς εγώ τον ακούω.
Και ο Χρήστος Σαράντος τι κάνει?
Κάθε Σαββατοκύριακο.
Ο Χρήστος Σαράντος κάνει το δοκιμαζόμενο.
Εγώ είμαι, ναι, είμαι εδώ πέρα. Ήρθα οντισιόν. Με στη λέει η μάνα.
Στην εκπομπή λοιπόν είναι ο Ηλίας Δημόνας και στην απαγγελία είναι ο Χρήστος Σαράντος.
Μετά την Έλλη Λαμπέτη.
Ναι, ναι, η οποία για μένα ήταν ένα ξεχωριστό στοιχείο, ένα αερικό του θεάτρου στην πραγματικότητα, για να ξεχωρίζουμε και τους ρόλους, έτσι δεν είναι? Και...
εγώ δεν έχω πολλές εικόνες. Ο Ηλίας ως γνωστό είναι μεγάλος, τα θυμάται αυτά.
Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά.
Ναι, τώρα μου λες Έλλη Λαμπέτη, πού να θυμάμαι ρε φίλε.
Και η, ναι, οποία Έλλη Λαμπέτη μου έμαθε εμένα προσωπικά, γιατί δεν το γνώριζα, αν θες δεν είχα ασχοληθεί αρκετά, ότι αν θες να γνωρίσεις την αξία ενός ηθοποιού, δεν θα δεις την ταινία, γιατί η ταινία είναι υπόθεση καθαρά του σκηνοθέτη, θα πας στο θέατρο, εκεί η δουλειά είναι του ηθοποιού. Ο σκηνοθέτης είναι σε τρίτη μοίρα.
Ναι. Δεν το ξέρω. Αυτό σε πιστεύω.
Το έζησα φέτος. Πήγα σε περισσότερες από 15 θεατρικές παραστάσεις και εκεί κατάλαβα την αξία του ηθοποιού ακριβώς έτσι όπως το είχε περιγράψει η Έλληνα Μπέτη. Κοίτα. Θα μου πεις, άρχισες δεριμών, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο για τη σύγχρονη εποχή. Και η Λαμπέτη, εντάξει, πολύ περισσότερο. Απλώς λέω ότι στην παλιότερη εποχή, επειδή ήταν ακριβό το φιλμ και τραβάγανε μία φορά, ήταν σαν θέατρο. Όχι, ήταν σαν θέατρο. Ναι. Δηλαδή έπαιζε ο άλλος, σου λέει, παίξε το καλά, γιατί δεν βγαίνουμε. Και έλεγαν και τα δικά τους, λέει, αυτό σχεδιάζανε. Οπότε σαν θέατρο ήταν.
Γι' αυτό και ο Χατζηχρήστος ήταν, ή ο Βέγκος, νομίζω ο Χατζηχρήστος, πήδησε από ένα παράθυρο χωρίς να κάνει δοκιμαστικό και χτύπησε το πόδι του. Και γι' αυτό ο Χατζηχρήστος ως Ζήκος άρχισε τα δικά του στο γύρισμα. Μείναν όλοι κόκαλο τάσο και κάνει νόημα ο σκηνοθέτης. Άστον. Και
άμα είναι δικά του αυτά που λέει,
και έβγαζε εκείνες τις ατάκες, ξέρεις, τις μυθικές, όπως με τις φακές που σηκώθηκαν και περπάτησαν μόνες τους. Τα έβγαζε από το μυαλό του και τον αφήσανε στο πλαίσιο του.
Εφιέστατος αν έχει βγάλει έστω και 10% μόνος του. Από το σενάριο.
Δεν το γνωρίζω.
Λοιπόν, ωραία.
Η εκπομπή λοιπόν, η δίωρη αυτή η καλοκαιρινή υφής που ξεκινάει ως 3, ως λάθος, ως γκολ από τα αποδυτήρια και καταλήγει ως 3-5-2, γιατί στη δεύτερη ώρα θα μεγαλώσει πολύ η παρέα. Ναι. Με τους
καλοκαιρινή είναι αυτή, καλό χειμώνα είπαμε. Καλό χειμώνα.
Φεύγεις. πες ότι φεύγει τώρα. Γιατί είπαμε, όποιος πει αυτή τη φράση σε αυτή την εκπομπή, να του καεί το βίντεο σε πρώτη φάση.
Δεν
που χρησιμοποιούμε. Πλέον κάποιος έχει. Ιδάλλως φεύγει. Εντάξει, καλό αυτά, από καλό καιρό.
Ναι. Αυτά είναι φιολογήματα
της νεολαίας. Ο Σεπτέμβριος είναι ο ωραιότερος μήνας του καλοκαιριού, αποδεδειγμένα, και άστε τα δικά σου περί θεωριών. Φυσικά. Αλλά πρακτικό ζήτημα. Και επίσης τα καλοκαίρια συνεχίζονται μέσα μας, όσοι μπορούμε να τα ζήσουμε.
Τα καλοκαίρια μας φτηνά και ατέλειωτοι χειμώνες, λέει το τραγούδι, αλλά εντάξει.
Ξεπερασμένο.
Ενώ τα από καλόκαιρα και τα από μεσήμερα.
Τόσα καλοκαίρια.
Άσε μας μόνο τώρα. Μου έβαλε τώρα, σε παρακαλώ.
Λοιπόν, χθες, μιας και πήγαμε σε αυτή τη μακρινή εποχή, εμφανίστηκε
στην Τούμπα, δεν είναι
80χρονος Πασχάλης, τον οποίο συνάντησα πέρσι τυχαία σε έναν από τους σταθμούς της Εθνικής Οδού.
Πασχάλης κανονικός, Αρβανιτίδης αυτός.
Ο Αρβανιτίδης, και επειδή μου στείλανε βίντεο από την συναυλία του στο Περιστέρι, τι να σου πω, το ζηλεύω αυτό το παιδί τελικά.
Παιδί, ναι.
Είναι παιδί, 80 χρονών παιδί.
Μπράβο του, εγώ τιμώ.
Φιλοδοξώ να μπορώ, Παναγία μου, ξέχασα να βάλω το σύμπλο, φιλοδοξώ όχι απλά να κινούμε όπως ο Πασχάλης, όχι απλά να χορεύω όπως ο Πασχάλης, να πηδάω, να χοροπηδάω πάνω στη σκηνή, όπως ο Πασχάλης, στη σκηνή της ζωής.
Τόσο σας με το χώρο.
Γιατί, ναι,
ο Πασχάλης πραγματικά είναι. Όχι κι άλλοι. Έτσι. Είδατε, δεν υπάρχουν.
Λουκά, θυμάστε τι σου είχα πει. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις, μόνο πονηρά μυαλά.
Ναι, δεν
τι κακό έχει το ρήμα πηδάω, δεν κατάλαβα.
Ναι.
Άλλωστε, όταν εσύ περιγράφεις τον Μίλτο Τεντόγλου από τον Μπέρμιγχαμ, τι λες.
Να, αυτό λέω.
Πήδηξε.
Ναι, αυτό λέω. Αφού το λέει και η Ατάκα μετά που έφυγε και είπε αυτό, ας μην το πούμε. Τώρα την κάνουμε σόκιν την εκπομπή.
Όχι, η εκπομπή είναι μια χαρά. Τα μυαλά σας μπορεί να είναι σόκιν. Άλλη ξεπερασμένη έκφραση μας. Θυμάσαι οι γονείς μας. Θυμάσαι.
Εντάξει, ρε, άσε να λέμε και τίποτα. Εγώ είμαι στη φάση που γυρίζω, κατεβαίνω το βουνό και μου αρέσει που ξαναβρίσκω ατάκες του παρελθόντος. Απλώς απορρίπτω αυτές οι οποίες, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές σεξιστικές. Περίεργες, ας πούμε.
Εντάξει, το παρακάνουμε κιόλας, δεν ήταν όλα σεξιστικά.
Όχι, υπήρχαν πάρα πολλά. Εντάξει, μερικά, τι να πούμε.
Είδες, πάλι διάβαζα αυτές τις μέρες ένα άρθρο για τον Μπένι Χιλ.
Ναι.
Που για τους Άγγλους, συνείδηση των Άγγλων, στην πορεία καταδικάστηκε.
Και, εντάξει, μωρό,
και πέθανε και απομονωμένος εντελώς. Μάλιστα κυκλοφόρησε, το θυμάσαι το μύθο. Τον Μπένι Χιλ, ότι έφυγε παρθένος από τη ζωή. Το θυμάσαι?
Ναι, το έχω
γιατί
ακούσει.
Γιατί δεν τον είχαν δει ποτέ με γυναίκα.
Δεν το πιστεύω.
Ούτε και εγώ το πιστεύω.
Εκτός κι αν δεν είναι straight, ας πούμε.
Όχι,
και
όχι, όχι, ήταν straight. Δεν,
δεν,
το, δεν
το πιστεύω.
Εσύ,
με τόσες κυρίες γύρω του, Παύλουτος, αυτά πρέπει να είσαι πολύ περίεργος. Και
περίεργος ήταν.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι θέλησαν αυτοί που γκρέμισαν το μύθο του, έτσι όπως το γκρέμισαν, είπαν να προσθέσουν και ένα λιθαράκι ακόμα εις βάρος του.
Εντάξει, ο Μπένι Χιλ πάντως είχε βρει κοινό, όχι στο BBC, νομίζω στο ITV ήταν. Γιατί το BBC το βρήκε πάρα πολύ extreme αυτό που έκανε. Και πήγε στο ITV, στην Αγγλία έτσι και αλλιώς υπήρχαν εξ αρχής δύο μεγάλα κανάλια, το κρατικό και το ιδιωτικό, το BBC και το ITV. Αυτή ήταν
μπράβο.
Η πυλώνα.
Συγγνώμη, σε διέκοψα. Ο Δημήτρης, μπράβο ρε Δημήτρη, μέσωσες. Γιατί θυμάστε, δεν ήμουν σίγουρος για το ποιος πήδηξε το παράθυρο και τραυματίστηκε, ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ναι.
Που
έκανε το σάλτο από το παράθυρο και ράγισε το πόδι του. Τότε.
Βλέπω αρκετά μηνύματα που έχουν έρθει ήδη. Τα περισσότερα αφορούν τον Ουναΐ.
Να πω εγώ τις μορφές επικοινωνίας.
Να τις πεις.
Πριν πάμε σε αυτούς που ήδη έχουν καταχωρήσει το μήνυμά τους. Λοιπόν, οι μορφές επικοινωνίας σε αυτή την εκπομπή είναι οι εξής. Πάμε από το Viber, το οποίο είναι πλέον και το πολύ σύχναστο από μέρους σας. Πληκτρολογείτε εκεί τη λέξη Ερασπόρ για να μας βρείτε. Πριν ολοκληρώσετε με λατινικούς αρετές, αυτή η λέξη έχει ήδη εμφανιστεί, η Ερασπόρ. Μπορείτε να στείλετε επίσης SMS στο 54160. Εκεί πρώτα θα γράψετε από το κινητό σας τη λέξη Σπορ. Θα αφήσετε ένα κενό. Συμπληρώνετε το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω αποστολή στο 54160. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr. Και μετά είναι τα προσωπικά μας θέματα. Το δικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Εγώ δεν ξέρω τι έχω, δεν το χρησιμοποιώ.
Χρήστος Σαράντος με λατινικούς.
Με λατινικούς.
Απλώς δεν θυμάμαι. Σαράντος, NT.
Δεν το. Εντάξει,
αν θυμάμαι είναι με NT. Ναι.
Λοιπόν, ο Χρήστος, ο Γιάννης λέει καλημέρα παιδιά. Ποιο είναι το τραγούδι με τον ανατολικό ρυθμό που έπαιξε στην αρχή, 8 και 5. Δεν ξέρω, θα μας πει ο Τάσος. Λέει αυτό
ανατολικό
που έπαιξε πριν το σήμα της εκπομπής. Μάλλον του άρεσε.
Δεν ξέρω.
Το τραγούδι είναι για τον Ουναΐ, επανέρχεται.
Τώρα που λες Ουναΐ, συγγνώμη δηλαδή.
Ήρθε ο Ουναΐ.
Αλλά με ο τονισμός το «Ι» μου θυμίζει τη Ζουμπουλία.
Ναι. Εντάξει, αφού έτσι.
Έτσι δεν έκανα κάποιοι χθες.
Ναι, κατά τη γνώμη μου ο Ναΐ αποτελεί τον πιο απρόβλεπτο παίχτη του πρωταθλήματος. Διαβάζω μηνύματα ή όχι?
Βεβαίως, ό,τι θες κάνω. Η πρώτη ώρα
του
είναι
πρωταθλήματος και με
κύμα
αυτόν
στο κύμα.
Όχι, για να μην με κόψετε στο casting που γίνεται.
Όχι παιδί μου,
λοιπόν,
όχι παιδί μου.
Και με αυτόν ο Παναθηναϊκός αποκτά φαντασία στο παιχνίδι του που τόσο του έλειπε, ένα δικό του Κωνσταντέλια. Λέει για τον Ουναΐ. Αυτό που αποτελεί ερωτηματικό για μένα είναι ο χαρακτήρας του, ειδικά σε συνδυασμό με την παρουσία του Νίστρουπ και της σκανδιναβικής νοοτροπίας του που δεν πρόκειται να του δώσει τις ελευθερίες και την ανοχή που του είχε χαρίσει ο Ρουί Βιτόρια.
Χρήστος Σαράντος με έντι.
Ωραία, για πες μας τώρα εδώ, πιστεύεις
εγώ
αυτά που...
Εγώ λέω ότι ας καβαλήσουμε μάλλον το σύννεφο που διάλεξε ο Γιάννης Αλαφούζος. Γιατί τελικά το πήρε προσωπικά το ζήτημα. Αρκετοί του έλεγαν, δεν ξέρω αν ήταν και πολλοί κιόλας, ότι πολύ καλός παίκτης, αλλά πιο πολύ θα μας βολέψει την πορεία το μεγάλο εξάρι, ένας αντίστοιχος Ρόδρι. Διότι ας πούμε το παράδειγμα της Manchester City ακούμπησε όλο το μοντέλο του Pep Guardiola, και το ξέρετε πολύ καλά, μετά και της Εθνικής Ισπανίας, το εξάρι. Γι' αυτό και ήταν κατά τη γνώμη μου μακράν ο κορυφαίος του παγκοσμίου κυπέλου. Δηλαδή ξεκάθαρο από την αρχή ότι αυτός θα πάρει το σχετικό βραβείο. Αλλά ο Γιάννης Αλαφούζος, τα έχει πει και πολύ καλά ο Χρήστος Κοντός προηγούμενες μέρες, το πήρε προσωπικά. Ουναΐ από εδώ μέχρι το Μαρόκο.
Εγώ λέω ότι ο πρόεδρος που δίνει και τα λεφτά του δικαιούται να κάνει μια δική του μεταγραφή, αν θέλει.
Αυτό διοχέτευσε κιόλας χθες, ότι θα είναι ένα δικό μου δώρο στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Ωραία. Αρκεί, λέω εγώ, να έχουν καλυφθεί όλες οι υπόλοιπες θέσεις. Δηλαδή, αν η ομάδα πονάει κάπου αλλού.
Θα υπάρχουν μετατοπίσεις.
Εντάξει, θα το δούμε πώς θα καλυφθούν οι θέσεις. Αν η ομάδα πονάει αλλού και δεν έχει καλυφθεί, τότε εκεί μπορούμε να συζητήσουμε άλλα πράγματα.
Το ποσό εδώ να πούμε, επειδή πρέπει να συγχρονιστούμε όσα λέγαμε, είχαμε καταλάβει ότι θα πρέπει να διαθέσει γύρω στα 15 εκατομμύρια ο Αλαφούζος. Τελικά του βγήκε διαφορετικά προς το καλύτερο η μεταγραφή, γιατί έπεσαν οι Ισπανοί. Για να πέσουν οι Ισπανοί χρειάστηκε ο ίδιος ο Μαροκινός. απέρριψε στην πραγματικότητα ό,τι πρόταση ήρθε. Ακόμα και του Σαουδάραβε για να του διώξει, που δώσαν περισσότερα λεφτά από τον Παναγιώτη. Ναι, με θέλετε. 10 εκατομμύρια το χρόνο, σηκωθήκαν και φύγανε οι Σαουδάραβε. Και έρχεται στο Παναδικό με μια βολική, κατά τη γνώμη μου, συμφωνία. 11, σου λέει τώρα, εκατομμύρια, συν ένα του χρόνου, συν άλλο ένα μετά από 2 χρόνια, συν άλλο ένα μετά από 3 χρόνια, σύνολο 14, η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναδικού και η δεύτερη, έτσι όπως την έστρωσε ο Αλαφούζος, στην χώρα μας μετά τον Πουέρτα που πήρε ο Ολυμπιακός και λίγο πάνω από τον Ζλάτκο Ζάχοριτς.
Και αν του λέγανε ναι οι Άραβες στα 10, τι θα έκανε? Ξέρετε, την άλλη μέρα έκανα λάθος, 15 ήθελα.
10 το εξάμηνο.
Το εξάμηνο, ναι, ζωστά.
Δεν ακούσατε καλά.
Έχουμε δελτίο 8.30.
Βεβαίως, πρέπει να συνδεθούμε με Earth News Radio για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Εσείς όμως δεν φεύγετε.
Ακούτε Era Sport.
Να πιω τον ήλιο μέσα
Θα ήταν τιμή για την Era Sport και την εκπομπή μας να μας ακούει αυτή τη στιγμή η Mary Lou, η γυριότερη τραγουδίστρια ζωή από τότε που έφυγε από κοντά μας η Katy Gray, το 2025 δηλαδή, και η οποία είναι στα 98 της χρόνια. Ειλικρινά θα χαιρόμουν πάρα πολύ να άκουγε τώρα την εκπομπή μας.
Μάλιστα. Γιατί λόγο όμως, δεν ξέρω την ιστορία.
Γιατί λεγόταν, γεννήθηκε ως
Γιάκοβλεφ. Όχι, Γιάκοβλεφ πρέπει να είναι ο άντρας της. Μπορεί να
το είναι. Γένος Μαντονανάκη.
Μάλιστα.
Παλαιοφαλυριώτησα, αυτό που λέμε γέννημα θρέμα.
Γεννήθηκε πότε, το 1928, έτσι, στο παλιό Φάλιρο.
Ο Γιάκοβλεφ ήταν ο μουσικοσυνθέτης. Μάλιστα. Νίκη Γιάκοβλεφ. Είχες, καλά το κατάλαβες, ναι.
Λοιπόν, σαν σήμερα και... το 1892, η Νιούτον Χίθ έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι.
Ξέρω. Η μετέπειτα Manchester United.
Και έφαγε, έχασε φυσικά, από την Blackburn Rovers.
Το φυσικά είναι του Χρυσοσαράντου, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, ο φίλος...
Η Τότεναμ τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι.
Άσε φίλε, πρώτο και στο δεύτερο. Έχασε και από την
Newcastle. Συνεχίζει, ναι. Και συνεχίζει ακόμα.
Ναι, δεν ξέρω τι συνέβη.
Μ' αρέσει που ξεκινήσατε ως ένα από τα μεγάλα ονόματα της χρονιάς. Λόγω της.
Αυτά τα λένε οι αδαείς.
Ναι.
Δεν ήταν πραγματικότητα αυτό. Όταν μια ομάδα πάει να πέσει την προηγούμενη χρονιά, δεν πάει, ξεκινάει την επόμενη για τετράδα. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσει για να μαζέψει τα κομμάτια της.
Σωστός.
Και δεν φάνηκε. 3 από την Μπρέντφορντ, μετά 2 εντός από την Νιουκάσλ. Καλημέρα Ηλία Χρήστο, ευκαιρία να μιλήσουμε για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Μόλις λέγαμε γι' αυτά. Το στίβο και φυσικά στο volleyball Eurowomen ατυχιών συνέχεια
για μένα είναι η ομάδα της χρονιάς αυτή.
Με το σοβαρό τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου, περαστικά να επιστρέψει δυνατή ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη.
Δεν έχω ξανατύχει σε αυτή την εικόνα, σε αυτόν τον ήχο. Δηλαδή να τραυματίζεται παίκτρια, να ακούγεται ο πόνος και μετά το γοερό κλάμα της τόσο έντονα να φτάνει στα σπίτια μας λόγω της απουσίας πολλών φιλάδων από το γήπεδο. Και να βλέπω και αυτή την εικόνα στην αντίπαλη ομάδα, στην ναι. Σερβική.
Ήταν σοκαριστικό περισσότερο η αντίδραση της γογός Αγγελοπούλου, δηλαδή γύρισε το γόνατό της, προφανώς είχε κάποιο πρόβλημα.
Όχι, στη σύγκρουση με την συμπαίκτρια της. Προσπαθώντας να αποφύγει
αν,
το...
αν ήταν σύγκρουση, όχι, νομίζω ότι το έχει γυρίσει.
Προσπαθώντας ναι. να αποφύγει, αν θες, την έντονη σύγκρουση, ναι. κόλλησε το πόδι της με λάθος τρόπο επάνω στο...
Ναι.
Έδαφος και έπαθε αυτή τη ζημιά.
Εγώ θα επιστρέψει μαζί με την ομάδα σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα, φεύγουν από τη Βιέννη για να επιστρέψουν μετά από 2 εβδομάδες στον Μπρνό, και ενώ περιμέναμε ότι θα κάτσουν το πολύ πολύ μία για τους αγώνες που είχαν στον Όμιλο, αλλά με τις συνεχόμενες νίκες απέναντι στην Ουκρανία, στη Βουλγαρία, ομάδες πάρα πολύ δυνατές, την Αυστρία έτσι και αλλιώς θεωρητικά και πρακτικά την είχαμε από πριν. Αλλά φτάσαμε και στο μεγάλο 3-0 της Γαλλίας, βεβαίως απέναντι στη Σερβία, παρά τα προβλήματα, ακόμη και αν δεν είχαμε προβλήματα, εντάξει, παίζουν άλλο επίπεδο.
Άλλο επίπεδο φάνηκε και όλα, γιατί το παιχνίδι είχε φανεί και στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, ναι. αλλά εγώ λέω ότι είναι η ομάδα της χρονιάς, θα την ψηφίσω, το έχω πει φανερά.
Κάτσε φίλε, υπάρχει χρόνος ακόμα.
Για μένα δεν υπάρχει χρόνος. Αυτό που έκανε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ το γενικό και γενικότερα το συζητήσαμε και όλα στην Κυριακή, θυμάσαι.
Ναι.
Αυτό που γενικότερα γίνεται στο βόλεϊ, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αναδειχθεί και να βραβευθεί. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία, σήμερα 9 το βράδυ μπορείτε να δείτε από την Air Sports 1 την τελετή λήξη των Μεσογειακών Αγώνων. 71 τα μετάλλια συνολικά για τη χώρα μας. Έχει μείνει όμως μια ομάδα η οποία παίζει σήμερα. 11.30 ώρα η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών που δίνει τον αγώνα για την πέμπτη θέση με αντίπαλο τη Γαλλία. Και επειδή δεν είναι μάτς μεταλλίου, γι' αυτό και έδωσα ήδη τον τελικό απολογισμό.
Οι μεσογειακοί αγώνες και οι βαλκανικοί αγώνες πρέπει να το ξαναδούν το θέμα. Από την αρχή να βρουν έναν τρόπο, μια δίωδο για να έχουν νόημα ύπαρξης. Εγώ βρίσκω νόημα στους μεσογειακούς και στους βαλκανικούς, ώστε να βρίσκουν διέξοδο κάποια παιδιά που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν στην εθνική ομάδα, να φοράνε το εθνόσημο και να μπορούν να αγωνιστούν σε ένα διεθνές επίπεδο. Εκεί μάλιστα, γιατί κατά τα άλλα εικόνα όσο μπόρεσα να δω, από εδώ και από εκεί, είναι λίγο, σου δείχνει σαν meeting, ειδικά το στίβο που έβλεπα, σου δίνει μια εικόνα ότι είναι meeting τέταρτης κατηγορίας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί καλοί αθλητές που έχουν επιλέξει για κάποιο δικό τους λόγο να βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι εμφανίζονται σε μια διεθνή σκηνή και το χαίρονται πάρα πολύ και αυτό είναι σημαντικό.
Να καλημερίσω ότι η Ματίνα Κανελοπούλου έχει περάσει το κονσόλ των ήχων και εύκολα θα μου κάνει το χατήρι ή αν θες το χατήρι ακροατή να βάλει ελληνικό ερωτικό τραγούδι αλλά να μην μιλάει για χωρισμό. Γιατί κάποιος ψυχοπλακώθηκε. Ξέρεις Ματίνα μου εσύ τι θα κάνεις. Ε? Εντάξει, μπράβο.
Λοιπόν, πολύ καλημέρα
σας. Όταν ξεκινήσει η Ματίνα, πες μας για να ναι. το πασάρουμε.
Συνθηματικά έχετε μεταξύ σας, βλέπω με τη Ματίνα. Πολλά αυτά. Μα, πολύ καλημέρα σας.
Συγγνώμη, αλλά ο ηχολήπτης πρέπει να συνεργάζεται, να ναι. επικοινωνεί στη διάρκεια.
Καλά, η Ματίνα είναι επικοινωνιακή έτσι κι αλλιώς. Πολύ καλημέρα σας, αν σήμερα πριν από 52 χρόνια γεννήθηκε η ελπίδα στην Ελλάδα. Ποια ελπίδα για το Πασόκ, λέει. 52, το 74 και 74 και 52 κάνει 26.
Ναι, ναι, ναι.
Δυστυχώς επειδή ήταν πολύ όμορφη και χαμογελαστή με καθαρή ματιά μάζεψε γύρω της και πολλούς κακούς γαμπρούς οι οποίοι ασέλγησαν πάνω της, αλλά επειδή εμείς μεγαλώσαμε μαζί της και μας έδωσε όραμα και αγάπη για την Ελλάδα, θέλουμε να την θυμόμαστε πάντα χαμογελαστή και με καθαρή ματιά, λέει ο Θεοδόσης.
Α, ναι. Κάπου εδώ κολλάει και το αυτός, ο άνθρωπος αυτός. Mm. Τραγουδούσε η Ρίτα Σακελαρίου και ξεσήκωνε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Α, ναι.
Βέβαια. Το έκανε ήταν... προσωπικό, βέβαια. Ρίτα.
Okay.
Το έκανε προσωπικό. Τραγούδι του.
Ο μεγάλος που λέγανε οι άλλοι. Ο μεγάλος. Έρχεται ο μεγάλος.
Λοιπόν, θα σας πω, να το πω
πες,
με την ευκαιρία. Οργανωνόταν η επέτειος του Πασόκ από ένα σημείο και μετά στο περιβόλι του Ουρανού, το περίφημο κέντρο που είχαν επιλέξει στο κέντρο της Αθήνας για να γιορτάζουν την ίδρυση του κόμματος. Το τι διεργασία γινόταν.
Και μιλάς για πότε. Τώρα.
Μιλάω τώρα τέλη δεκαετίας του 80.
Μάλιστα.
Okay. Μάκης Γιομπαζολιάς. Οργανωτής, ο ναι. συνάδελφος, όχι ο μόνος, αλλά ένας mm-hmm. εκ των δύο οργανωτών και να δέχεται ο Κακομοίρης το ένα αίτημα μετά το άλλο. Βάλε με δίπλα σε εκείνον, βάλε με δίπλα σε εκείνην.
Τη χωροταξία, είναι το τραπέζι.
Μιλάμε για δράμα.
Ναι,
το
έχω
ζήσει, παιδιά, αυτό το σκηνικό. Η χωροταξία, η οποία έκρυβε κάποια μυστικά.
Ναι, ρε φίλε, με ποιον θα κάτσω τώρα, μπορεί να υπουργοποιηθώ άμα κάτσω σωστά.
Δεν εννοούσα όχι. τέτοια μυστικά.
Α, τι.
Ερωτικά μυστικά.
Α, εντάξει, συμπάθειες,
το πας αλλού. Ναι, ναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ονόματα, λίμωνο.
Γιατί να μπεις.
Όχι, καλέ τώρα. Απανάπλεξε.
Ο Νεκτάρης λέει ο Χατζηχρίστος.
Είναι ζωή. Κάποιοι άνθρωποι, ναι.
Ο Χατζηχρίστος, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Νεκτάριος, στην ατάκα με τις φακές στο Ζήκο την είπε στο θέατρο, γιατί πρώτα παίχτηκε στο θέατρο και μετά γυρίστηκε ταινία. Επαναλαμβάνω, δεν κάνω λάθος. Πολλές καλημέρες, Αλάνια. Να είσαι καλά, φίλε.
Είσαι έτοιμη, Ματίνα μου.
Ναι, τι θα βάλει τώρα. Ναι.
Κάτσε να. Κάτι έχει επιλέξει η Ματίνα Κανελόπουλου. Μου το είπε εμένα, αλλά για να τα ακούσετε κι εσείς.
Ξαπλώνω με στη μέση όπως κι όποτε μ' αρέσει. Δίπλα μου δεν θέλω άλλο και μοναχή θα τη βγάλω.
Τώρα σχολίασε. Καταρχάς είναι Ζαμπέτας, το κατάλαβες.
Ναι, το Ζαμπέτας είναι από την Μπενιά. Καταρχάς το έβαλε η Ματίνα λόγω Πασόκ. Είναι η κόρη μου σοσιαλίστρια, έτσι. Όχι για λόγω το
σε σε τσάκωσε, Ματίνα.
Το έργο δεν είναι. Για άλλο λόγο βέβαια το έβαλε, αλλά παρεμπιπτόντως το πιάσε το.
Αλλά το στρώμα είναι μόνο, ρε Ματίνα. Δεν είναι και πολύ αισιόδοξο.
Είναι, αλλά είναι η βουλιουκλάκη σε ένα στρώμα στο τέτοιο από αυτά τις θαλάσσεις και πέφτουν όλοι 50, ξέρεις, αυτά ο πατέρας μου τα λέγε, ήταν του Δαλιανίδη, αυτά τα πιλαλιτά λέει, τρέχουνε, βάζει ο Δαλιανίδη.
Πώς τα
πιλαλιτά. Πιλαλιτά, βάζει 50 κομπάρσους να τρέχουνε γύρω από τους ηθοποιούς,
και
τους βλέπεις,
και βρήκε άνθρωπο
εδώ,
για το στρώμα της.
Από εκεί.
Βρήκε και άνθρωπο για το στρώμα της. Ξέραμε εκ των προτέρων ποιος θα είναι βέβαια, ο άνθρωπος για το στρώμα της.
Ναι,
από τους 50, εντάξει.
Λοιπόν.
Δεν μας κάτσε και σε πολλή αγωνία.
Καλημέρα, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να ευχηθώ περαστικά στο κορίτσι μας από την Εθνική του Βόλεϊ με γρήγορη ανάρρηση και να γυρίσει ακόμα πιο δυνατή. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι, συμπαίκτες, αντίπαλοι και όλοι. Χρήστο, καλημέρα στα σοβαρά. Τώρα που και πότε μπορούμε να σε ακούμε? Εδώ, δεν κάνουμε casting στα σοβαρά. Η νέα σεζόν, το νέο πρόγραμμα της Era Sport έχει βγει?
Όχι,
θα υπάρξει.
Είναι υπό επεξεργασία.
Υπό επεξεργασία, ναι.
Δεν έχουν τελειώσει οι άδειες, να καταλάβετε. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα.
Ναι, αλλάζει λίγο και το οργανόγραμμα εδώ.
Αυτά τα διοικητικά τα ήξερε πάντα καλύτερα ο Χρήστος
Σαράτος? Δεν τα ήξερα πάντα καλύτερα. Έχω ακούσει, μου το μετέφερε ο Αντώνης, να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω, ο Τζαβάρας. Ότι αλλάζει το οργανόγραμμα και από τις ψυχαγωγικές εκπομπές μπαίνουμε πάλι στην ενημέρωση. Στον τομέα της ενημέρωσης. Καταλάβες. Οπότε εδώ τα γελάκια κομμένα.
Εγώ είμαι γύρις στο κεφάλι.
Λοιπόν.
Και όποιος αντέχει. Όποιος αντέχει. Όχι όποιος αντέξει. Και όποιος αντέχει.
Όταν λέει καλώς ήρθατε στο Viber σημαίνει ότι μπαίνουν και νέοι φίλοι. Ευχαριστούμε τον Γιώργο και έναν που δεν υπογράφει. Ο Γιώργος, ένας άλλος Γιώργος.
Αν δεν υπογράφει, ίσως φαίνεται πάνω το όνομά του.
Ίσως unknown μου γράφει, customer, okay.
Το έχει μπλοκάρει τελώς αυτός.
Ο Γιώργος λέει καλημέρα, μεγάλη υπέρβαση για τον Παναθηναϊκό ΝΑΗ και το όλο κόνσεπτ φέτος. Μεγάλη μεταγραφή λέει κι άλλος φίλος, αν τους αρέσει, okay. Ο ΝΑΗ μια χαρά παίχτης είναι. Πολύ
ναι, να πάρω μία πάσα από μήνυμα που ήρθε στην προηγούμενη κοπή για να πω και εγώ την άποψή μου. Επειδή λένε, είπε ένα συγχωρητήριο, ότι εγώ λέει, δεν θυμάμαι παίκτες που επιστρέφουν να παίζουν μπάλα από την πρώτη χρονιά. Εγώ λοιπόν θυμάμαι, καλέ μου, παίκτες που δεν παίξαν την πρώτη χρονιά και παίξανε μετά. Νομίζω η πιο θεαματική αλλαγή στα χρονικά του Παναθηναϊκού ήταν ο Μπορέλη. Θυμάσαι
ναι.
Τι γινόταν την πρώτη χρονιά.
Χώτα, ρε φίλε.
Ναι,
χώτα.
Και μετά έγινε είδωλο. Πώς το χαρακτηρίζαν την πρώτη χρονιά. Και δεύτερον, να πω συγκεκριμένα για τον ΝΑΗ, ήρθε υπό άλλες συνθήκες και ίσως να μην πολύ ήθελε την πρώτη φορά, ενώ τώρα έκανε τα πάντα για να επιστρέψει. Αυτό να το λάβουμε υπόψη μας, εντάξει.
Ναι.
Ότι ήθελε τελικά. Ήθελε Άγιαξ, πρώτη επιλογή, να είμαστε σαφείς. Ο Άγιαξ τραβήχτηκε, δεν μπορούσε να δώσει τα χρήματα αυτά. Και επομένως, το δεύτερο πλάνο έγινε βασικό για τον ΝΑΗ και ήταν ο Παναθηναϊκός.
Εγώ δεν ξέρω τώρα πραγματικά τι ήθελε και τι δεν ήθελε. Αυτό που ξέρω είναι ότι ένας παίκτης δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Έτσι, πρέπει να φτιάξεις ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός
έχει το
δυσκολότερο
έργο. Μπροστά του πολύ δρόμο, γιατί αυτό
πώς
που είδαμε...
Πώς έχει πάρει 14 παίκτες καινούριους. Έχω χάσει το μέτρημα πλέον. Θα
γιατί
το ρωτήσω
ποια ομάδα δεν παίρνει τόσο.
Όχι, ο Παναθηναϊκός
έχει εκτός
ξεπεράσει...
από την ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός, Χρήστο μου,
ο Άρης κάθε
ξεπέρασε τα 45 εκατομμύρια σε ένα καλοκαίρι. Τι λες τώρα?
Ναι, τα έξοδα, ναι. Λέω τους 10, 12, 14 παίκτες. Εγώ βλέπω και άλλες ομάδες να το κάνουν.
Μόνο ο Ολυμπιακός το έχει κάνει.
Και ο Άρης το κάνει κάθε χρόνο.
Όχι κάθε.
Κάθε χρόνο ρώτα το έχουμε.
Τα χρόνια του,
του
Γιάννη Κόντι το έκανε αυτά.
Ναι.
Ο Άρης.
Και ένας άλλος φίλος, ο Αποστόλης, ρωτάει καλημέρα, τη λίστα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη πότε θα τη μάθουμε? Πρέπει να την έχουν στείλει.
Ολοκληρώθηκαν όλες οι λίστες, τη μία τα ξημερώματα και θα μας ανακοινωθούν σήμερα.
Και ο Μπάμπης θα μας πει μετά ό,τι πληροφορίες έχει. Ξέρουμε πόσο έγκυρος είναι. Μπάμπης Παπάζογλου στη δεύτερη ώρα.
Και πρώτος μάλιστα, γιατί θα έρθει και αργότερα. Και λοιπόν, μετά ο Χρήστος Κοντός. Ναι, πρέπει να τα λύσουμε αυτά τα θεματάκια.
Οπα.
Η ΑΕΚ, παιδιά, πήρε το Ζωάο Μάριο. Γύρισε, αλλά αυτή τη φορά ως παίκτης της ΑΕΚ. και όχι ως δανεικός, ο Ζωάο Μάριο, ο παίκτης που λατρέψατε για τον γκολ πέτυχε εναντίον του Παναθηναϊκού και σφράγισε την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Τώρα είναι δικός της.
Υπάρχουν πολλοί παίκτες που τους ξέρουμε πια και οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα. Κάποιοι που δεν πολύ περιμέναμε. Για τον Μπουέρτα τον περιέγραψα κιόλας φέτος στο Μουντιάλ. Ήταν στο μάτς της Κολομβίας με την Πορτογαλία. Είναι πολύ καλός χαφ. Δεν ξέρω τώρα με τα χρήματα και όλα αυτά. Ούτε τον έχω παρακολουθήσει μέσα σε μια σεζόν. Η Κολομβία γενικώς ήταν πολύ δεμένη ομάδα. Και γι' αυτό λέω ότι η μεγαλύτερη σημασία έχει πόσο καλή είναι η ομάδα και βοηθάει και τους ίδιους παίκτες να αναδειχθούν.
Τα χρήματα, μιας και αναφέρθηκε σε αυτά, δεν προϋποθέτουν την επιτυχία, γιατί αν δεις τη λίστα με τις ακριβότερες αγορές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, Χρήστο, θα δεις μέσα έναν Ζάχοβιτς, τον αναφέραμε προηγουμένως, που δεν έπαιξε πολύ, έτσι είναι.
Πώς.
Δεν έπαιξε πολύ, είπα.
Εντάξει, απλώς περιμέναμε να βγάζει λαγούς από το καπέλο του.
Εντάξει. Είδαμε έναν Διόγκο, στον οποίο
δεν
στόχησε σωστά ο Ολυμπιακός. Είδαμε έναν Τέταρη να έρχεται ο ερμητικός και να φεύγει αμέσως. Και είδαμε και έναν Στρεφέτσα που δεν μπόρεσε.
Ναι, καλά, μερικά είναι γκράσιες κοσχότας, έτσι που λέγαμε. τώρα τα άλλα,
αντιθέτως, ναι. Είδαμε παίκτες που ήταν με λιγότερα από 8 εκατομμύρια και έγραψαν ιστορία.
Εντάξει, Ελκαμπή, Ελαραμπή, παίκτες οι οποίοι άφησαν. Χτες έχασε και πέναλτι ο Ελαραμπή. Είδα να χαιρετήσω.
2-2 η Μαρκό με την Κηφισιά, με γκολ στις καθυστερήσεις. Yeah.
Καλά, εκείνος ο άνθρωπος που ήταν, γι' αυτό στο έχω πει την άλλη φορά που το συζητάγαμε με το VAR, έχουν κλαδαρεύσει οι διαιτητές. Δεν γίνεται να μην βλέπεις μπροστά σου αυτό το πέναλτι που έγινε. Ο Μπά ήταν.
Σεμπά.
Του είχε κάνει ένα πέναλτι Μάρς μπροστά στα μάτια του διαιτητή και δεν βλέπει, λέει, παίζεται. Ίσως είχε στο μυαλό του ότι άμα χρειαστεί θα με σταματήσει ο VAR. Ναι, αλλά δεν έχει VAR στη Μαρκό.
Ναι. Προσέξτε, ο Χρήστος το είπε, πλαδαρέψει.
Ναι,
εγώ λέω, σου λέει, έχουν εδώ και καιρό έχω πει ότι έχουν κάτι στα βουλάκια τους οι διαιτητές, και αυτό βεβαίως είναι εις βάρος τους, ενώ όσον αφορά το βιογραφικό τους, γιατί μπορεί να τον έσωσε μετά καλέ μου διαιτή ο βαρίστας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά οι άλλοι σε έχουν δει ότι δεν έχεις τα κότσια να πάρεις μόνος την απόφαση. Πάρ' την καλέ μου την απόφαση, αυτή είναι η δουλειά σου. Ναι. Σαν να μην υπάρχει VAR.
Εδώ
εκεί θα δείξεις την αξία σου.
Σωστά. Υπάρχει μια παρανόηση εδώ. Τα επαφίονται σε αυτό το γεγονός και φτάνουν σε ένα σημείο που πραγματικά δεν είναι έτοιμοι ή το έχουν βγάλει από το μυαλό τους ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Έλα μωρέ, θα το δει ο άλλος. Ναι. Αλλά όπως λες, κρίνεσαι από τις αποφάσεις σου. Σε κρίνει και ο ίδιος ο VAR εν ολίγης. Για το τι συμβαίνει. Από την άλλη,
το βλέπεις το Φωτιά για παράδειγμα που ήταν εχθές βαρίστας.
Ναι.
Και
σε
να διορθώνει. Μου διαφεύγει στιγμή. Και να διορθώνει το γιατί. Αλλά όταν μπαίνει στο γήπεδο Φωτιάς.
Ναι.
Τα αφήνει πράγματα.
Εντάξει, τώρα το να αφήσεις μια φάση να γίνει είναι και οδηγία. Αλλά το να υποδείξεις ή να μην σφυρίξεις πέναλτι.
Ναι.
Πώς θα το κάνουμε. Είναι σοβαρό. Πρέπει να πάρεις την απόφαση. Λοιπόν, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ο Διονύσης λέει καλημέρα από Ιταλία. Στην Ήμολα είσαι, ρε φίλε, μπράβο.
Όχι.
Ωραίος.
Σοβαρά μιλάς.
Ναι. Για όλα παντογνώσεις δημοσιογράφη τη ΣΕΡΑ, λέει ο Άγγελος.
Δεν το έπαιξα ποτέ τέτοιος και χθες μάλιστα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
Θυμάσαι το παιχνίδι Φωτεινός Παντογνώστης.
Ναι,
που έβαζε τα καλωδιάκια. Τα καλωδιάκια.
Δεν ήταν ηλεκτρονικό, ήταν ηλεκτρικό παιχνίδι.
Ηλεκτρικό, ναι. Και άναβε το λαμπάκι όταν έβρισκες. Και λέω, έχει χαλάσει, είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η απάντηση. Έχει χαλάσει το παλιό παιχνίδι. Ο Σαράντος,
παιδιά, επειδή έκλαβε προφανώς αυτό το παιχνίδι, όπως το λέει, είχε βάλει και άλλα φωτάκια, τα οποία τα έλεγε μόνος του. Και ανάβα στο πλάι του ταμπλό, να το πω έτσι.
Το βιογραφικό του Πουέρτα αξίζει τόσα λεφτά. Καλημέρα από ομάδα Β' Ισπανίας.
Δεν πάει έτσι ακριβώς. Μετράνε και εθνικές ομάδες, παιδιά. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ναι. Και υπάρχουν κάτι Β' κατηγορίες, για να ξεκινήσουμε από την Αγγλική, που είναι ήταν τουλάχιστον το 7ο ακριβότερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν παραμένει. οι οποίες μετράνε πάρα πολύ.
Κοίτα, για τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα, τα 15-16 εκατομμύρια δεν είναι πολλά.
Ναι.
Έτσι, εξαρτάται βέβαια τι παίχτη παίρνεις. Αν παίρνεις διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος έκανε και ένα καλό μουντιάλ, εκεί θα πληρώσεις κάτι παραπάνω.
Ο Κώστας από τα Γιάννα πρέπει να μας είχε ακούσει τότε που κάναμε, και ευχαριστώ τον Χρήστο, τις πολύ ωραίες εκπομπές για το Euro που ερχόταν τότε.
Α, μπράβο, ναι.
Γιατί λέει, είσαστε λέει εξαιρετικό δίδυμα πραγματικά, λέει. Μας άκουσε μετά από καιρό και σου λέει να
σας πω, εντάξει, επειδή εγώ εδώ έχω έρθει με σκοπό, κάνω casting κλπ. Θέλω σοβαρότητα. Ίδια γράφεται και όταν κάνει με το Λαδόπουλο. Έτσι κάποιοι.
Όχι, όχι.
Καλό δίδυμο το ένα, καλό δίδυμο. Αποφασίστε ποιο είναι και θα λέτε μόνο γι' αυτό.
Τι λες, πας να τους περιορίσεις τους ανθρώπους. Ας τους να χαρούνε, βέβαια. Ας τους να χαρούνε.
Λοιπόν.
Εσύ.
Το μη το ρωτάς για τον ουρανό, γιατί δεν το παίξετε από την Καρέζη. Γιατί η Μέρι Λό είναι η πρώτη εκτέλεση, ας πούμε. Και επειδή έτσι επέλεξε. Η
Ματίνα,
η Ματίνα
και είναι η γυραιότερη εν ζωή τραγουδίστρια.
Όχι η Ματίνα, η Μέρι Λό. Λοιπόν, καλό και αυτό. Καρέζη, λοιπόν.
Τελειώνει ο χρόνος, πρόσεξε, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
Τελειώνει. Ένας φίλος μου δίνει, με ψηφίζει να ακούσει εδώ το casting. Το αμελή, ο ρόλος ανήκει στο Χρήστο 40.
Για ρωτήστε, δεν μπορεί να ξυπνάει κάθε πρωί έτσι όμως.
Εγώ.
Ε?
Για πλάκα.
Όχι εγώ.
Λοιπόν.
Εγώ έχω μάθει να ξυπνάω πλέον πριν το ξυπνητήρι μου.
Ποιος ήταν πρώτος εδώ, πριν να πήκω, από τους δυο μας?
Κοντός και Λουκάκης.
Ναι. Ναι. Από τους δυο μας, του λέω, Κοντός και ο Λουκάκης.
Α, εδώ στο κτίριο, εσύ.
Αυτά να τα λες.
Μπορείς κάθε μέρα.
Κάθε μέρα, ναι.
Ναι. Κοπική ανάσα.
Εμένα τεστάρις όταν ήμουν προστάμενος.
Ο άνθρωπος περπατάει 10 χιλιόμετρα την ημέρα με την αισθητήρια αυτή, είχα την ανάσα του.
Κάθε μέρα ήμουνα στις 6 όταν ήμουν εδώ προστάμενος. Λοιπόν.
Okay. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, μπας και τον ημερέψω. As deep as the Pacific Ocean, I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just. Η ώρα είναι 9.
Era Sport 101,8.
Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, έχουμε βγάλει τα πιστόλια μας από το 352 και το κομμάτι της εισαγωγής του. Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, Χρήστος Σαράντος και Ηλίας Δημόν στα μικρόφωνα και στην παρέα μας, πρώτος, ο Μπάμπης Παπαζόγλου. Και έχω εγώ μπροστά μου τη φωτογραφία για να συνδεθώ με τον Μπάμπη, του Μπέιλι να υπογράφει με κόκκινο κασκόλ στο λαιμό. Καλημέρα Μπάμπη.
Καλημέρα.
Θέλω να πω στο πνεύμα του Μπάμπη.
Καλημέρα Μπάμπη, ο κόσμος ζητάει τη λίστα, την ευρωπαϊκή.
Ναι.
Δεν την έχουμε παιδιά ακόμα.
Δεν την έχουμε ακόμα, προφανώς.
Δεν έχει ανακοινωθεί και στην ομάδα, οπότε επειδή τώρα υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Τα λέγαμε τον Ηλία και το προηγούμενο διάστημα. Εγώ επέμενα ότι ξέρει, επειδή γινόταν λόγο μα ποιοι θα φύγουν. Το ρόστερ του Ολυμπιακού εντωμεταξύ, δεν ξέρω πώς τον έχω πάρει χαμπάρι, είναι όπως το θέλει με τη Λίμπαρ. 26 παίχτες. 25-26 θέλει. 26 παίχτες έχει ο Ολυμπιακός.
17 ξένοι.
Αυτό, και... Όχι. Άλλο λέω. Λέγανε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Ποιο θα φύγει. Μα έρχονται παίχτες. Πρέπει να φύγουν. Το ρόστερ, μιλάμε αριθμό για όλη τη σεζόν, είναι 26 παίχτες. Είναι ακριβώς όπως θέλει να σου πω, 25-26 στους Ντάνι περισσότεροι μαζί με τους goalkeeper, έτσι μέσα.
Ναι.
Δεν βάζω το Γιάρεμτσουκ, εννοείται που δεν υπολογίζεται. Ο οποίος είναι ακόμη παίχτης του Ολυμπιακού γιατί δεν έφυγε. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό που λέει ο Ηλίας, οι ξένοι. Έχει 22 ξένους. 17 μπορεί να βάλει στη λίστα.
Την Ευρωπαϊκή 17
μπορούσε να βάλει γιατί έχει βάλει ήδη.
Ναι.
Την έχει δώσει στη λίστα. Που σημαίνει και κάποιες αποφάσεις και επειδή κυκλοφορούν διάφορα, όταν έχουμε κάτι σίγουρο, να το μεταφέρουμε.
Ξέρεις
ναι.
Συνολικά ποιος θα είναι ο αριθμός για να καταλάβουμε πόσοι Έλληνες θα προσθεθούν στους 17. Α, τέσσερις.
Τι τέσσερις που είναι. Τέσσερις δεν έχει άλλους. Και με όσους θέλεις από τη λίστα Β. Ότι σπετσιρικάδο. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι τόσο καλός ο Φίλης όπως έδειξε χθες και έχει δείξει στην προετοιμασία, να μην είναι στην ομάδα κανονικά και αν χρειαστεί να παίξει και κάποιο παιχνίδι. Θα τα κάνουν εύκολα στο εξωτερικό, εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Λέω ένα παράδειγμα, γιατί πήγε πολύ καλά το παιδί χθες στο κύπελο με τη Λάισα για άλλη μια φορά, μετά την πολύ καλή προετοιμασία του. Και νομίζω ότι είναι ένα παιδί που πρέπει να το δουλέψει πολύ καλά ο Ολυμπιακός.
Δεν το είδα το παιχνίδι, το ομολογώ.
Επειδή πρέπει να επενδύσει σε κάποια
σε
παιδιά.
Ποιο ρόλο είχε στο κύπελο?
Είναι κεντρικό χαφ, αριστεροπόδαρος και δίμετρος. Είναι ψηλό παιδί. Είναι ιδανικός για χαφ. Ιδανικός για να κάνει καριέρα αυτό το παιδί. Ας το δουλέψουν. Έτσι δεν είναι. Ναι. Όπως βγήκε ο Κοστούλος, όπως βγήκε ο Μουζακίτης, όπως βγήκε ο Τζολάκης παλιότερα. Ας το δουλέψουν. Έτσι πάει το πράγμα. Για φέτος δεν θα είναι εύκολο. Θα πέσει στην δεύτερη ομάδα πιθανότητα με τα χαφ που έχει ο Ολυμπιακός. Αλλά επαναλαμβάνω, να το έχεις. Το βλέπεις. Βλέπεις ότι έχεις κάτι. Πας και το δουλεύεις για να το βγάλεις. Έτσι κάνουν όλοι.
Ναι.
Για να δούμε λοιπόν, αυτό θα είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, γιατί αυτό που είπατε με τον Μπέιλι, έτυχε να είμαι στον αέρα, γιατί λόγω του αγώνα με τον Πάο και να κάνω μια σούμα στα μεταγραφικά την ώρα που βγήκε και το μήνυμα του Μπέιλι στους φίλους του Ολυμπιακού, έτσι να ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δεύτερο που έληξε οριστικά είναι αυτό που φάνηκε κάποια στιγμή το απόγευμα και μάλλον από τη στιγμή που οριστικοποιούταν πια η μεταγραφή του Μπέιλι. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός ναι μεν έχει αυτή τη συμφωνία με τον Όφη, κανένας δεν φεύγει αυτή τη στιγμή από τον Όφη, όλοι ευχαριστημένοι νομίζω και λεφτά θα πάρει Όφη.
Ωραία φόρμουλα Χριστό, ωραία φόρμουλα αυτή.
Ποιο, ότι δηλαδή, αγοράζεις και δανείζεις.
Ναι, αγοράζεις και δανείζεις.
Εντάξει, αυτό είναι παλιά το ιστορία.
Ναι, όχι,
αλλά βόλεψε τον Όφη.
Γιατί το είχαμε πει το σενάριο, ότι γιατί το νους. Βέβαια, έδωσε μια διάσταση που ομολογώ δεν την ήξερα ο καλός ανταποκριτής μας στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Γαλιτάκης, που ήμασταν και οι δύο επιποδός που λέμε από χθες το πρωί και συζητούσαμε συνεχώς και εκτός, δηλαδή για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Ο Γιώργος λοιπόν είχε μάθει ότι μπήκε άλλη ελληνική ομάδα προχθές το βράδυ και προφανώς εκεί ενεργοποιήθηκε ο Ολυμπιακός ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω, ενεργοποιήθηκε περισσότερο. Για τον νους είχε εξαιρετική άποψη. Και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αρέσει πολύ και στο Μεντιλίμπαρ ως παίκτη. Δεν δηλαδή απλά αρέσει στον Ολυμπιακό, στον οργανισμό. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι προπονητή. Και επειδή είχε φτάσει τώρα στο παραπέντε και δεν είχε σίγουρη μεταγραφή εξτρέμ, σίγουρη δεν είχε ο Ολυμπιακός μέχρι να τελειώσει τον Μπέιλι, προφανώς είναι σίγουρος να έχει μια ακόμη λύση. Από τη στιγμή που πήρε τον Μπέιλι, αποφάσισε και λογικό είναι.
Ο Θεό.
Τουλάχιστον με χιονώνει, όλοι να μην στενωθεί.
Συγγνώμη που. Μάλλον πέσει.
Όχι, ήθελα να πω ότι εγώ μαγκώθηκα λίγο με τις μεταγραφές γιατί δεν ήθελα να χαλάσει η ομάδα του ΟΦΗ, αλλά ευτυχώς μένουν τουλάχιστον εκεί. Εντάξει, για τη φετινή σεζόν με το Europa League
και λοιπά. Μέχρι το Γενάρη είναι και βλέπουμε. Μέχρι το Γενάρη είναι ο
Μέχρι το Γενάρη είναι και το Europa League τουλάχιστον στην αρχή.
Τέλη
Γενάρη τουλάχιστον ξέρεις να μην αποψηλωθεί η ομάδα εν ώψη μιας πολύ σημαντικής επιστροφής στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά και όφη και όπως όλες οι ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και οι ΑΕΚ που παίζουν στην Ευρώπη. Πρέπει να ξέρουν ότι αυτή είναι η αγορά και πρέπει να είσαι έτοιμος.
Συμφωνεί. Εγώ στο λέω σαν φίλαθλος.
Να αντικαθιστάς παίχτες.
Εντάξει, κάποιους παίχτες όταν έχουν πολύ σημαντική επίδραση στην ομάδα είναι λίγο δύσκολο. Και εσύ της άλλης ακόμη και αν έχεις επιλέξει δεν ξέρεις πώς θα ταιριάξει.
Εννοείται. Και πώς θα σου μπει και πότε θα σου μπει. Γιατί σε... μπήκε Σεπτέμβρη, αλλά αυτή είναι η αγορά. Γιατί και εσύ τα ξέρει καλύτερα.
Όχι, προφανώς. Απλώς λέω καλύτερα που τουλάχιστον δεν χάλασε η ομάδα του Όφη αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να μας δείξει ό,τι μπορεί να δείξει στην Ευρώπη.
Να κυνηγήσει ό,τι μπορεί στο Europa League, γιατί δικαιώζεται η και δεν διαφωνούμε, είναι δεδομένο αυτό.
Λοιπόν, για τον Λίον Μπέλη να προσθέσω εγώ μια ατάκα που πολύ μου άρεσε. Ο θετός πατέρας και ατζέντης, τον Greg Butler, αποκάλυψε ότι ένας από τους λόγους που τον έφερε στην Ελλάδα είναι η κουζίνα μας, παιδιά. Λατρεύει την ελληνική κουζίνα, είναι καλό φαγητό.
Ο γιος του ή αυτός.
Ο γιος, ο γιος.
Μήπως ο πατέρας.
Καλά, Χρήστο, 100%. Του αρέσει και του μπαμπά.
Α, ο θείος είναι, όχι μπαμπάς.
Θετός
πατέρας. Α, οκ, ναι, θετός
πατέρας. Και κάτι που δεν το ξέρω εγώ, δεν είχε πάει στο μυαλό μου μετά, μα όταν δεν το θυμόμουν, γιατί υπήρχε αυτό το σκηνικό στο περιθώριο των αγώνων του Ολυμπιακού με την Αστον Βίλα. Φοβερή σχέση και με το Ρέτσο. Ήταν μαζί στη Λεβερκούζεν. Που θυμάστε
ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι.
Πήγαινε πάνω τα λέμε και τέτοια. Που...
Καλά, ο Μπέιλι τη μεγάλη του μπάλα εκεί την έπαιξε έτσι. Στη
Λεβερκούζεν. Ναι, και στην Άστον Βίλα. Ούτω ή άλλω για να γελιόμαστε. Είναι ένα στοίχημα μεγάλο. Με ποια έννοια. Αυτό το παιδί δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα, ούτε απ' έξω δεν θα παίρνα και που λέμε, πώς το λέμε, ούτε για διακοπές δεν θα έρχονταν. Μέχρι και πέρσι. Αλλά έμεινε πίσω λίγο το διάστημα, δηλαδή πέρσι και λίγο πρόπερσι. Λίγο όμως, περισσότερο πέρσι, γιατί είχε θέμα τραυματισμού. Να πω εδώ ότι τραυματισμοί του είναι μυϊκοί περισσότερο που είχε βγάλει, που σημαίνει χρειάζεται καλή, σωστή διαχείριση, προπόνηση και όλα αυτά. Δεν είναι ότι εγώ σπάσιμο ή πιο σοβαρή τραυματισμοί. Είναι μυϊκοί. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνεις καλή διαχείριση, γιατί είναι ένα παιδί που νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, που βλέπετε πολύ Αγγλία. Είναι πάνω από το, πολύ πάνω από το μεσόωρο του ελληνικού πρωταθλήματος. Ενώ στα καλά του έτσι. Τα έχει δυναμικός, δημιουργικός. Η καλύτερη του σεζόν ήταν με 3 χρόνια 14 γκολ, 14 assist στην Πρέμιερ. Okay, 14 γκολ, επαναλαμβάνω, 14 assist παίχτη στην Πρέμιερ σε μία σεζόν. Ναι. Δεν έχετε ούτε. Ξέρω εγώ, για να πει.
Απλώς νομίζω ότι πια οι τέσσερις τουλάχιστον μεγαλύτεροι έχουν καλό ρόστερ πια στην Ελλάδα. Δηλαδή
εντάξει,
έχουν παίκτες ψηλού βεληνέκους, δεν είναι όπως παλιότερα.
Όχι ψηλό.
Τι λες?
Όχι ψηλό, τώρα...
Υψηλού βεληνέκους, λέω, ρόστερ.
Ναι. Δηλαδή τώρα Ολυμπιακός, και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, το να έχεις μεσαία γραμμή Φρόιλερ, Πουέρτα, Φρόιλερ τι να πούμε, ας πούμε, και ο Πουέρτα, δεν λέω για τα χρήματα μόνο, έγινε γιατί το παιδί έχει κάνει και εξαιρετικό μουντιάλ με την Κολομβία στα 23 του χρόνια και μπροστά έχει
για παράδειγμα τον Μπέιλι.
Και να έχει τον Μπέιλι, ας πούμε, στα εξτρέμ σου.
Μπάμπη, για να κλείσουμε αργότερα να πούμε ότι έχει και εκπομπή. Ναι. Εδώ...
Βεβαίως, 10 η ώρα θα πούμε τον Βασίλη Παπα-Νικολάου πολύ πιο αναλυτικά, αναμένοντας νεότερα ενδεχομένως και για τη λίστα.
Dismissed, λοιπόν, σου δίνω.
Και θα πούμε και για τον Γκονζάλες. Είδατε τι έγινε που έβαλε το πρώτο.
Καλέ, αυτό πέρασε από εξεταζόμενο στην καρέκλα του σκηνοθέτη.
Πάντως το καλό για τον Ολυμπιακό.
Σαφήνουμε γιατί πρέπει.
Ένα πολύ γρήγορο.
Γρήγορο, να πει.
Πάντα το ερωτηματικό Μεξικανός πιτσιρικάς έρχεται στην Ευρώπη. Δείχνει καλή προσαρμογή γρήγορη. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστούμε, Παπαζόγλου.
Καλός ήταν αυτό, αλλά οκ. Δεν είναι υψηλού επίπεδου το μάτς το χθεσινό. Πάμε, ναι.
Ωραία. Από τον Dismissed στο Welcome Χρήστος Κοντός, λοιπόν. Έλα, Χρήστο μου, καλημέρα.
Έλεξα από την κοντά σα. Καλημέρα, παιδάκια.
Ποτέ, ποτέ. Εσύ κάνεις και εισαγωγή.
Πάντα μαζί μας.
Λοιπόν, ο κόσμος έχει ουναϊστεί.
Ναι.
Ήταν ουνιάδα αυτή.
Ιουνιάδα, ναι, σωστό.
Κράτησε αρκετά.
Είπαμε, θα βάλουμε δίπλα στο όνομά του τη Ζουμπουλία να φωνάζει.
Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα έχει έσει ο τέλος. Ήταν μεγάλες οι αποστάσεις στο οικονομικό επίπεδο. Όσο και αν ξέραμε ότι είναι κάποιο να το αλαφούζει και ότι ήταν αποφασισμένος να ανέβει αρκετά πάνω από αυτά που έχει κατά νου ένας πρόεδρος για να διαθέσει για ελληνική ομάδα. Θυμίζω ότι η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού μέχρι χθες δεν ξεπερνούσε τα 8-8,5 εκατομμύρια.
Ο Τζίμπελης
Σισε. Φτάνει σχεδόν στα διπλάσια. Για να γίνει αυτό και να πραγματοποιηθεί το deal, έπεσε αρκετά από τα αρχικά 25 που για καιρό ήταν ακατέβατη η Τζιρόνα και προσγειώθηκε σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση του θέματος. Δεν έχουμε ακριβές το νούμερο, αλλά γύρω στα 11 εκατομμύρια τώρα, εδώ και τώρα από τον Παναθηναϊκό, για το 70% των δικαιωμάτων του παίχτη και το υπόλοιπο 30% θα το αγοράζει χρόνο με το χρόνο, 10% για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι περίπου 1 εκατομμυρίου το χρόνο. Αθρηστικά
γι' αυτό
μαζί
βάλαμε τα 14 εκατομμύρια στο σύνολο. Ναι.
Ναι, αθρηστικά μαζί με κάτι μπόνους είναι περίπου 15.
Χοντρά-χοντρά. Αν
βάλουμε και τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει κάθε χρόνο παίχτης.
Πήγε 3,5.
Με τα 4 χρόνια. Ναι, ναι. Θα το πλαφιάσουμε με
14. Άλλα 14.
Άλλα 14. Πάμε δηλαδή χοντρά-χοντρά μια 30. Απίστευτο ποσό.
Ναι, και...
Δεν είναι δηλαδή.
Και το απίστευτο επίσης ποσό είναι τα 45 πλάς εκατομμύρια του Αλαφούζου αυτό το καλοκαίρι μόνο.
50.
Πήγε 50 τελικά. Είπα 45 πλάς γιατί δεν ξέρω το ακριβές νούμερο.
Είναι και ο Λουζά. Είναι και ο Λουζά.
Πόσοι παίκτες τελικά είναι
50 δεν κάνει, δεν κοστίζει συνολικά αν βάλουμε και το ετή, το συμβόλαιο του Ναΐ μόνος του. Το έχεις υπολογίσει πόσο είναι το κόστος.
Τρισήμιση
επί πόσα χρόνια.
Είπαμε 14.
Λέω και το ετήσιο. Το συμβόλαιό του ρε παιδιά.
3,5 επί 4 κάνει 14.
Okay. Συν πώς, τι ποσό είναι.
Και άλλα 14 στην
14-15 βάζει με τα μπούλς, 29-30.
Α, γιατί διάβαζα 50 ευρώ.
Βάζει κάτι φορίες, βάζει κάτι αντζέντιδες, ένα 30 και ένας παίχτης. Πολλά λεφτά. Δεν ξέρω να τι να το πω. Μακάρι για την επένδυση, γιατί καλό είναι να ενθαρρύνονται τις επενδύσεις, δηλαδή όταν τα βάζει μια ομάδα τα λεφτά, θα τα παίρνει πίσω αγωνιστικά.
Σωστά. Έχει μόνο αγωνιστικά μόνο... και εμπορικά, έτσι.
Και
γιατί
εμπορικά,
αυτό είναι το σωστό.
Να στην επικοινωνιακή νίκη των πρώτων ημερών, να βλέπουν τα λεφτά πιάνουν τόπο. Έτσι, γιατί κατά καιρούς έχουν έρθει σπουδαίοι παίχτες στην Ελλάδα, με βαρύ βιογραφικό και πολύ μεγάλη παρουσία και επιτυχίες και έχουν περάσει άφαντοι. Έχουν περάσει που τα αγγίξανε, εμφανιστήκανε.
Ναι.
Το θέμα είναι να πιάσουν τόπο τα λεφτά για να ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες να κάνουν τέτοιες κινήσεις που αναβαθμίζουν συνολικά το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Κώστα...
έρχονται, τόσο καλύτερα για όλους μας.
Φαντάζομαι ότι ο Ναΐ και ο συμπατριώτης του Λούζα ή Λούζα, δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
Λούζα.
Θα είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα που θα ανακοινωθεί σήμερα.
Ναι, αυτή είναι δεδομένη. Κοίταξε, ναι. Αν τα βάλεις κάτω, έχουμε 2-3 θεματάκια που περιμένουμε να δούμε τι επιλογές έχει κάνει ο προπονητής. Η ενημέρωση που είχαμε τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει στάλει λίστα κανονικά έγκαιρα στην UEFA, απλά δεν έχει αναρτηθεί ακόμα, θα αναρτηθεί μαζί με τις υπόλοιπες λίστες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας. Πιο πριν όμως δεν κάνει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός, γιατί η επιθυμία του προπονητή είναι να μιλήσει ο ίδιος κατηδίαν με κάποιους παίχτες που ήταν μέχρι τώρα στη λίστα και παίζανε στην Ευρώπη και ξαφνικά θα βγουν το όνομά τους εκτός. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η συνθήκη, η θέση των ξένων είναι 17, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει παραπάνω συμβόλαια ξένων, κάποια αναγκαστικά θα κοπούν. Λίγο πολύ μπορούμε να φανταστούμε ποιοι είναι αυτοί που θα μπουν μέσα και κατά τη δική μου εκτίμηση νομίζω ότι θα μείνει εκτός ο Τσάβες. Θα προτιμήσω ο Παναθηναϊκός να βάλει δεύτερο τερματοφύλακα τον Κότσαρη και τρίτο τον Πιτσιρικά το 17χρονο το γείτονα για την περίπτωση που μπορεί να χρειαστεί να φτάσει τόσο βαθιά ας πούμε για να βγάλει τερματοφύλακα να παίξει. Και από εκεί και πέρα για μια θέση που περισσεύει πέρα από τους γνωστούς τον τραυματία Ίγκανσον και αυτούς που δεν υπολογίζονται Μπακασέτα, Σισοφό, Πάντοβιτς και όλα τα σχετικά, το Σαρουρί που έφυγε και υπέγραψε την Κρουκολόμπια δανεικός για ένα χρόνο πιθανότατα με οψιόν αγοράς, μένουν ουσιαστικά για την, έχουμε 15 σίγουρους, βάζω μέσα και τον Κρίστινσεν που παρόν δεν έχει παίξει ακόμα τον πιστεύει ο Παναθηναϊκός και θεωρεί ότι μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος. Για 16ο παίκτη είναι ο Ουναΐ. Και η 17η θέση ήταν μεταξύ Πάλμερ Μπράουν και Κιριβέγια. Νομίζω ότι επειδή υπάρχει μετά την παραχώρηση του, του Μπα μια λειψανδρία στο κέντρο της άμυνας και η θέση του center back είναι μια θέση που συνήθως έχει απώλειες, τραυματισμούς, κάρτες, τιμωρίες, νομίζω ότι θα επιλεγεί ο Πάλμερ Μπράουν να είναι ο 17ος παίκτης της λίστας και θα μείνει έξω Κιριβέγια, ο οποίος είναι εντυπωσιακό αυτό από τα 6 παιχνίδια. Έχει παίξει και στα 6 και τα 4 βασικός. Δηλαδή, αν παίξει στον πρώτο βασικός, δεν θα είναι καν στην λίστα την, μέχρι τον το Γενάρη. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, γιατί θα θυμίσω ότι όταν στα πρώτα δύο παιχνίδια μπήκε αλλαγή και δεν ξεκίνησε, αμέσως με προτροπή δική του ατζέντη του εμφάνισε, πήγε στον Παναθηναϊκό και είπε: θα σας φέρω πρόταση, αφού δεν τον υπολογίσετε. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η νέα συνθήκη, αν κοπεί τελικά ο Κιριβέγια, θυμίζω ότι και μια φράση που θα τον κρατήσει εκτός για καμιά 20 μέρες, δεν επηρεάζει αυτό γιατί το κόφερες ξεκινάει πολύ αργότερα, στις 15 του Οκτώβρη, έχουμε δηλαδή μπροστά μας 40 μέρες μέχρι την έναρξή του. Δεν ξέρω αν θα είναι τελικά αυτό που θα μείνει απ' έξω, αλλά αν είναι απ' έξω, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αύριο το πρωί, μεθαύριο κάποια στιγμή μέχρι 15 του μήνα, φέρει μια πρόταση. Βέβαια, οι περισσότερες αγορές είναι κλειστές, οι ευρωπαϊκές. Έχουν κλείσει πριν από τη δική μας, που είναι ανοιχτή μέχρι 15. Αυτό σημαίνει ότι αν ψάξει να βρει πρόταση, θα πάει να τη βρει σε καμιά ομάδα της Τουρκίας, της Ρωσίας, της Σαουδικής Αραβίας, που είναι λίγο πιο ανοιχτές οι μεταγραφικές περιόδοι εκεί.
Μάλιστα, ο Κώστας λέει: κατεβαίνουμε 500 άτομα σήμερα από Βόλο για το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, γιατί το ταξίδι μετράει. Να πούμε δύο πραγματάκια και για το μάτς απόψε. Και...
ναι, είναι ένα μάτς που αν δούμε τη σύνθεση, την αποστολή του Παναθηναϊκού έχει πάρει όλους τους πρώτους παίχτες, δεν έχει αφήσει κάποιον να παίξει να ξεκουραστεί. Προφανώς θα κάνει ένα rotation για να βγάλει στον αφρό κάποια παιδιά που δεν έχουν παίξει πάρα πολύ μπροστά, αλλά τους έχει όλους εγρήγορση. Δηλαδή δεν έχει αποκλείσει 10, όπως γίνεται καμιά φορά συχνά στο κύπελο. Ο Νίστρουπ είναι καινούριος προπονητής. Βλέπει ότι ξέρει ότι η καλή αρχή δημιουργεί μια βάση εμπιστοσύνης και στήριξης από τον κόσμο στην ομάδα. Είναι μια σχέση που δοκιμάστηκε μετά από τα ένα-δυο άσχημα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στην έδρα του. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός δεν ιτήθηκε, δεν έχει ιτήξει από καμία ομάδα μέχρι τώρα. Έχει κάνει και τις τρεις προκλήσεις που ήθελε, δηλαδή θεωρητικά τα έχει πάει καλά. Τις μεταγραφές που τις έκανε έτσι όπως ακριβώς ήθελε, με τις περισσότερες επιλογές να είναι οι πρώτες του στη λίστα. Δεν χρειάστηκε να πάει σε δευτερότερες επιλογές, που σημαίνει ότι είναι καλό το momentum αυτή τη στιγμή, αλλά προφανέστατα δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα. Για αυτόν τον λόγο, για το φόβο των Ιουδών, για να μην πάθει ό,τι είχε πάθει πέρυσι που για ένα γκολ στο μάτς με την Καβάλα, που δεν το κυνήγησε όσο θα έπρεπε να το κυνηγήσει, πήγε στο δύσκολο μονοπάτι, αντί να πάρει το εύκολο, το πιο εύκολο θεωρητικά, και έπεσε πάνω στα φυρία. Θέλει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να έχει ένα καλύτερο πρόγραμμα στη συνέχεια με καλύτερες και πιο γυναίκες για στα χρόνια.
Να θυμίσουμε ότι το σημερινό παιχνίδι είναι το πρώτο από τα 4 συνολικά που δίνει κάθε ομάδα στη League Phase του Champions League, του Κυπέλλου Ελλάδος, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός χρωστάει άλλο ένα εντός και άλλα δύο εκτός έδρας.
Ναι.
9 η ώρα.
Εκτός έχει την Κηφισιά και τον Ολυμπιακό, και εντός έχει την Νίκη Βούλου και τον Άρη.
Ωραία. Ευχαριστούμε, Χριστό.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό.
Ευχαριστώ,
εγώ εντάχει θα πω την ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦ, μιας και ανακοινώθηκε.
Ναι.
Λοιπόν, είναι Λίλο, Κατσικάς, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονζάλεθ, Νους, είπαμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, Κόντρο, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου και Θεοδοσουλάκης.
We'll be right back.
Ακούτε Era Sport.
Ήθελα να σας πω ότι σας σήμερα το 1958 ετέθη σε εφαρμογή ο νόμος περί τετιμποϊσμού.
Α, μια φορά.
Δηλαδή, αν είσαι νόμος 4.000, πάρα πολύ σωστά, αν είχες τέλος πάντων παραβατική συμπεριφορά ως νέος, σε διαπόμπευαν, σου κρεμάγανε ένα αυτό και σε κουρεύανε με την ψηλή.
Ναι, γιατί και το μαλλί θεωρήθηκε.
Μάλιστα,
τότε, παραβατική
την συμπέριφορα. Ίδια μέρα ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Που εφαρμόστηκε.
Τα θυμάται αυτά.
Ο Teddy Boys μας.
Τα θυμάται ο πιθανόν Teddy Boys στα νιάτα του Γιώργος Μήνος αυτά. Καλή σου μέρα.
Γεια σου Γιώργο.
Εγώ ήμουνα Teddy Boys.
Δεν άκουσα τι είπατε.
Είπαμε ότι βγήκε σήμερα, τέθηκε σαν σήμερα ο νόμος περί τετιμποϊσμού, τέθηκε σε ισχύ. Ο νόμος 4.000, θυμάσαι που ήταν και σε κάποιες ταινίες, δεν είχε βγει. Που τους κουρεύανε, τους κρεβάγανε.
Ένα πλακάτ εδώ.
Με το ταμπελάκι.
Εχθές καθόμουν που λες και έσκαγα και ξαφνικά ανοίγω τηλεόραση και βλέπω θεομηνία στη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, ρε φίλε.
Παιδιά, είχε τέτοιο νεροποντί που δεν έχει προηγούμενο χθες.
Εμένα μου είπαν ότι είναι συνηθισμένο. Γι' αυτό σε ρωτάω.
Τέτοια εποχή συνηθισμένο, δεν είναι συνηθισμένο. Είναι κάτι το οποίο...
Όχι ακριβώς για την εποχή, για την ένταση λέω.
Για την ένταση ήταν πάρα πολύ δυνατή η βροχόπτωση και μάλιστα...
με πολύ δυνατό είδατε, αέρα μαζί.
Και αέρα τα πάντα και αστραπόπλοντα, ό,τι θέλεις έχει. Αν γινόταν στην Αμερική για Μουντιάλ, το παιχνίδι θα καθυστερούσε να ξεκινήσει. Εδώ ξεκίνησε και συνέχεια στο ημίχρονο άρχισε να ξεκινήσει. Ναι. Το θέμα είναι ότι ήταν μέσα σε ένα βούρκο, δηλαδή όταν είναι πολύ περιμένο το τέρμα, και αντιλαμβάνεσαι ότι η προσπάθεια των παιχτών εκεί να διεκδικήσουν
το μάτι. Δεν δυσκολεύτηκαν πολύ, ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση.
Κοίτα, γύρω-γύρω ήταν λίμνη που έβλεπα, αλλά μέσα φαίνονταν πολύ καλή κατάσταση.
Ναι. Για να δούμε την Κυριακή, παιδιά, ο Σβάιερ είναι ο διαιτητής, όπως όρισε πριν από λίγα λεπτά, βγήκαν οι διαιτητές. Τσακαλίδης στο ντέρμπι στην Όλγουιν Αρένα. Ο Τσακαλίδης λοιπόν από τα Μουδανιά θα είναι ο άρχοντας στην Όλγουιν Αρένα. Γιατί μόνο οι ξένοι διαιτητές θα σφυρίζουν τους τέσσερις μεγάλους, είναι το παιχνίδι του Άρη Πάουκ, Πάουκ Άρη, θα είναι ξένο διαιτητής.
Κάτσε, περίμενε. Ο Τσακαλίδης σφυρίζει τον αγώνα ΑΕΚ Άρη.
ΑΕΚ Άρη, ο Τσακαλίδης από τα Μουδανιά.
Και το Παναθηναϊκός Πάουκ είπες.
Σβάιερ, Γερμανός.
Σβάιερ, μάλιστα.
Ναι. Καλός είναι αυτός, Γιώργο.
Καλός είναι, αλλά...
Δεν τον θυμάμαι.
Τα κάνει και αυτός.
Όλοι καλοί μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
Όλοι καλοί είναι διαιτητές με αποδείξεις στον αντίον. Όλοι καλοί. Χίλιοι καλοί κοράνε που λένε.
Άρα λοιπόν η είδηση που μας δίνει στην πραγματικότητα...
Ποια είναι η είδηση, ήταν εκείνος πριν από δευτερόλεπτα.
Ναι, όχι άλλο λέω. Η είδηση είναι ότι τελικά πάει λίγο πιο πίσω το θέμα της ολοκληρωτικής συμμετοχής Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι.
Ναι, μα αυτό ήταν γνωστό.
Αυτό είχε υποθεί, ναι. Ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου δεν το παρέπεμψαν στις καλένδες για την νέα χρονιά.
Ναι, πριν από μέρες οι ομάδες ενημερώθηκαν από την ΕΠΟ ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Δεν είναι ειδησή, έχει μέρες.
Επιβεβαίωση στην ουσία.
Ναι, απλά το Μπάρσα είναι ξένη από την Ευρώπη.
Τι γίνεται στον ΠΑΟΚ τώρα, πώς είναι τα πράγματα?
Στον ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ είχε και τον Πολυχρόνιο, ο οποίος έβαλε κόκκινη κάρτα μετά από χρυσή βάρα από το Φωτιά. Δεν είδαμε όμως το ίδιο πράγμα με την ΑΚ, με την Κηφισιά που έπαιξε. Ο Φωτιά στο ΒΑΡ, ο Τζίνι, έκανε το ίδιο πράγμα ακριβώς, αλλά τελικά ο διαιτής δεν απέβαλε μέσω ΒΑΡ τον Πολυχρόνιο.
Ας το προσπεράσουμε αυτό, γιατί το τέλος ήταν πιο βάναυσο χτύπημα.
Γι' αυτό σας λέω ότι ο ΠΑΟΚ
χάνει το ντέρμπι ο Τέιλορ, παρεπιπτόντως, ναι.
Ναι, χάνει το ντέρμπι ο Τέιλορ, αλλά φυσικά στο παιχνίδι αυτό δεν έπαιζε ούτε ο Πέλκας, ούτε ο Γιαννούλης, ούτε ο Ζαφίρης. Ξεκούρασε αρκετούς παίκτες, αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε νίκη.
Καλός ήταν ο ΠΑΟΚ πάντως συνολικά.
Καλός ο Ούγκρετς, πρώτη εμφάνιση του Ούγκρετς.
Πώς τον κρίνεις εσύ?
Ένας παίκτης ο οποίος θα μιλάει όλη η Ελλάδα. Αυτός και ο Ταχάλης. Οι τρεις παίκτες θα έρθουν στην ομάδα του Κεφάλου του Βορρά.
Περιμένω το σέντερφόρ, τον ακριβό σέντερφόρ.
Ναι, ναι. Ο σέντερφόρ είναι και.
Μου είχε πει μέχρι το Σάββατο χθες.
Ένα εξάρι και ένα εξάρι, ένα εκτρέμ και πιθανόν ένα διάλι.
Μέχρι πότε είναι τα περιθώρια αυτά?
Μέχρι 15. Του Σταυρού, μετά του Σταυρού. Μία μέρα μετά του Σταυρού.
Αυτά είναι.
Τι σταυροποσκυνήσεις.
Εγώ περιμένω το center for το Σάββατο, άντε την Κυριακή. Μου το έχεις τάξει.
Ναι. Περιμένουμε να δούμε.
Ναι.
Εντάξει, okay. Αυτά.
Και πάνω από 10 εκατομμύρια, καλά το θυμάμαι.
Η χρηματιστηριακή αξία είναι πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ.
Α, η χρηματιστηριακή, ναι. Εντάξει.
Ο ΠΑΟΚ έχασε κάμπους ευκαιρίες θες.
Ναι, είχε βρήκε απέναντι καλό Χριστουγιώργο.
Το παιχνίδι, αλλά ομολογώ και με την καθυστέρηση λόγω βροχής, αλλά και η καθυστερημένη έναρξη. Δηλαδή, 10 και 4 μάτς.
Ναι, έρεσε. Κάτσε, το είχε πει και ο Γιώργος.
Νίσταξα.
Πολύ αργά, έβερε Γιώργο, ήταν η έναρξη.
Πηγαίνει Τετάρτη, φεύγεις Πέμπτη.
Πέμπτη. Δηλαδή, σαν να σου λέει, περίμενε, πήγαινε για μπουγάτσα μετά.
Πού να πάει παιδί στο γήπεδο χθες, για παράδειγμα. Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν εκεί όμως, το είδες.
Ήτανε, ναι. Ούτε στη βροχή δεν βγήκανε έξω.
Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ένα με την ομάδα.
Οι οικογένειες δεν ήταν εκεί όμως, αυτό λέω.
Ήταν. Ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης ήταν εκεί.
Εντάξει, παραδίνομαι. Ανεφόρον, παραδίνομαι. Λοιπόν, Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο?
Κοίταξε, δηλαδή θα προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ για το μάτς της Κυριακής. Σήμερα να πούμε και δύο ειδήσεις, ότι στις 11.30 ώρα στην Περαία ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, κ. Βρούτσης, θα κάνει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και του Κυριάκου Γιαννόπουλου, του Κολυβητής ΚΟΕ, του Προέδρου, για την παραχώρηση του ΚΑΠΑ στην Περαία, για το κολυμπητήριο που είναι στην Περαία, για την παραχώρηση ενός μνημονίου για ομάδες και τι άλλο. Επίσης, στις 1.30 ώρα, ο κύριος Βρούτσης θα μεταβεί στο Καφτατζόγλιο για να υπογράψει τη συμφωνία εκεί για την αναβάθμιση του Καφτατζόγλιου. 11 εκατομμύρια ευρώ περίπου θα στοιχήσει το έργο αυτό στο Καφτατζόγλιο, γι' αυτό και ο Ηρακλής παίζει μακριά από τη Θεσσαλονίκη μέχρι να γίνουν τα έργα αναβάθμισης για το Καφτατζόγλιο, και θα υπογραφεί η προγραμματισμένη συμφωνία για 11 εκατομμύρια ευρώ το γήπεδο, το οποίο θα είναι και στον ΠΑΟΚ από τη νέα χρονιά.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου.
Καλή συνέχεια.
Το 1843 σαν σήμερα πήραμε και το πρώτο σύνταγμα, να τα λέμε και αυτά, γιατί είπαμε, ξέρεις, περί τετμποϊσμού, περί αυτού, να πούμε και τι έγινε. Γι' αυτό άλλωστε το Πασόκ έκανε την 3η Σεπτεμβρίου την ιδρυτική του πράξη, λόγω του συντάγματος τότε.
Που είχαν... Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Καραγιάννη και να ξέρετε, Νίκο, καλή σου μέρα καταρχάς.
Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
Πήγε το μαμούνι εδώ που λέγεται Χρήστος Σαράντος, πήγε στην UEFA, άσε να τα πω, να δει πως έχει βγει η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ εκεί, αλλά μπλοκό.
Είδα τη ΑΕΚ, αλλά δεν ξέρω μήπως είναι ακόμα, έχουν την παλιά από τον τρίτο, από τα play-off.
Στην αρχή μου πες ότι δεν υπήρχε.
Τη ΑΕΚ υπήρχε μια λίστα, αλλά δεν, μπορεί να είναι η προηγούμενη, γιατί για τον Παναθηναϊκό υπήρχε και ήταν η προηγούμενη. Δηλαδή δεν είχε Ουναΐ μέσα κλπ. Λοιπόν, Γιάννη, τι γίνεται στην ΑΕΚ?
Νίκο.
Συγγνώμη,
μπερδεύτηκα. Η λίστα η οποία είναι αυτή τη στιγμή στην UEFA είναι η λίστα η οποία έχει καταθέσει η ΑΕΚ στο παιχνίδι κόντρα στην, για τα παιχνίδια κόντρα στη Λεύσκη Σόφια. Δηλαδή, έχει τον Κουτέσα μέσα που δεν είναι ο Κουτέσα στη θέση του.
Είναι εκπληκτικό αυτό με την ΑΕΚ και τον Κουτέσα, να το πω εγώ, Νίκο, συγγνώμη. Τον πήρε ελεύθερο και τον πούλησε στην ίδια ομάδα. Wow.
Ναι.
Ναι, εντάξει, δεν είναι, είναι από τα παράδοξα. Αλλά ο Κουτέσα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι στην Ελβετία έκανε πάρα πολύ καλά πράγματα σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού και στην ομάδα του αλλά και γενικότερα στο στυλ του πρωταθλήματος. Το ελβετικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα που έχει πάρα πολύ το transition, το τρέξιμο στον χώρο, να παίζουν στις πλευρές. Βλέπουμε γρήγορες ομάδες. Ο Μάρκο Νίκολιτς από την άλλη, αυτό το οποίο θέλει, το έχει πει, το έχει δείξει, το έχει δηλώσει, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι πιο πολύ μέσω επιθετικοί, να συγκλίνουν περισσότερο. Και γι' αυτό βλέπουμε και την ομάδα ότι έχει ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μάγερ, ο Ζωάο Μάριο πλέον.
Ζωάο Μάριο θα είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα, φαντάζομαι, έτσι,
ναι. Ναι. Ο Ζωάο Μάριο παίρνει τη θέση του Κουτέσα στην ευρωπαϊκή λίστα και το μόνο που μένει να δούμε ουσιαστικά. Σε λίγες ώρες ουσιαστικά θα έχει ανακοινωθεί και η ευρωπαϊκή λίστα από την ΑΕΚ. Να δούμε ποιου του παίκτη τη θέση θα πάρει ο Μίλαν Βιτάλης. Άλλος ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν ήταν στη λίστα κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Καθώς θυμίζω ότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας αφού είχε παίξει με την Γκιόρ στα προκριματικά. Και θα δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Ο Λυκογιάννης από την άλλη, ξέρουμε ότι θα είναι ο τέταρτος ουσιαστικά γηγενής. Βγαίνει ο Καλοσκάμης από την λίστα και μπαίνει ο Μπάμπης Λυκογιάννης.
Ο Καλοσκάμης έχει πάει αρκετά πίσω από ό,τι έχω καταλάβει στην αξιολόγηση του Νίκολιτς.
Και η εικόνα του χθες δεν ήταν και τόσο καλή. Πέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος, αν μη τι άλλο, ήταν υποδέστερος. Δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει ουσιαστικά, δυσκολευόταν πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο κανονισμός με το κύπελο, με τους δύο γηγενείς Έλληνες, περισσότερο νομίζω ότι έχει μπλοκάρει κάποιους ποδοσφαιριστές παρά να τους έχει εξελίξει, καθώς ουσιαστικά δεν τους δίνει τη δυνατότητα, στην ΑΕΚ να τον στείλει κάπου δανεικό, ούτως ώστε να πάρει περισσότερα παιχνίδια, να πάρει περισσότερη εμπειρία και να επιστρέψει σε ένα επίπεδο όπως είναι ουσιαστικά, όπως έκανε με τον Ζήνη και όπως θέλει να κάνει και με τον Σαχαμπό. Αλλά περισσότερο τους κρατάει εγκλωβισμένους στην ομάδα. Παίζουν αυτά τα παιχνίδια στο κύπελο, αλλά δεν φαίνεται ότι δεν μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Θα δούμε.
Ο Γεωργίεφ θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα για ένα σκόρερ και όλα σε χθες.
Ναι, κατά πάσα πιθανότητα ο Γεωργίεφ θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Λέμε ότι η λίστα έχει κατατεθεί, να πούμε.
Απλώς δεν έχει ανακοινωθεί.
Απλά δεν έχει ανακοινωθεί. Ο Γεωργίεφ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δίνει λύσεις και σαν στόπερ και σαν δεξιμπάκ. Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη. Εκείνο και ο παίκτης ουσιαστικά που υπολογίζει δίπλα πίσω από τον Λάζαρο Ρότα. Ο Μάρκο Νίκολιτς το έχει πει και στις δηλώσεις του ο Σέρβος τεχνικός. Οπότε θα μου κάνει τεράστια έκπληξη να αφήσει εκτός τον Γεωργίεφ. Οι ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι λίγο πιο, είναι τα φαβορί ουσιαστικά για να, που βγήκανε για να μπει ο Μίλαν Βιτάλης, αλλά και αυτό όπως είπαμε θα το δούμε σε λίγες ώρες, είναι ή ο Ντομαγκό η Βίτα ή και ο Μιγιάν Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που δίνει λύσεις σε αρκετές θέσεις, αλλά δεν έχει ξεκινήσει και τόσο καλά. Δηλαδή και χθες τα τελειώματά του, τα κοντρόλ του δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Με τον με την Λέσχη Σόφιας που μπήκε, έχασε κάποιες μεγάλες ευκαιρίες από καλό σημείο. Με τον Ηρακλή το ίδιο. Γενικότερα φαίνεται ότι δεν είναι και σε τόσο καλή κατάσταση ο Σέρβος, όπως μας έδειξε στα φιλικά. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος και χθες τις δηλώσεις του μετά το φιλικό ουσιαστικά είπε και αυτό το οποίο λέγαμε και εμείς εδώ τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή ότι η ΑΕΚ είναι μόνιμα στην αγορά, κοιτάει τις ευκαιρίες, ωστόσο όχι με την ίδια δέση θα πούμε που κοίταγε στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού. Είναι στην αγορά, κοιτάει ευκαιρίες. Αν υπάρξει κάποιος ποδοσφαιριστής, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Σέρβος τεχνικός, έρθει και χτυπήσει την πόρτα μέσω των συγκυριών των οποίων υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, πάντοτε αυτό να μην το ξεχνάμε, καθώς και ο Ζωάο Μάριο μια τέτοια ανάλογη περίπτωση ήταν την περσινή χρονιά, όχι την φετινή. Τότε η ΑΕΚ θα είναι θετική για να κάνει ακόμα μία κίνηση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται, δεν πιέζεται. Έχει κλείσει ουσιαστικά και την ευρωπαϊκή της λίστα. Είχε κλείσει και τον μεταγραφικό της σχεδιασμό. Με την αποχώρηση του Κουτέσα πήγε ο Ζωάο Μάριο. Οπότε κάπως έτσι διαμορφώνεται.
Ο Πιερό πάει στην Κύπρο, στη Λεμεσό.
Κοίτα, ο Πιερό έχει αρκετές ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται. Είναι και η ΑΕΛΜΕΣ που η οποία έβγαλε, έβγαλαν από την Κύπρο ότι έχει κάνει μια προσέγγιση προς τον ποδοσφαιριστή. Είναι και ο Ατρόμητος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις για τον Φραντζή Πιερό και δεν έχει πάρει ακόμα επιθετικό. Είναι μόνο ο Τσαντίλας, ο καθαρόαιμος επιθετικός, ο οποίος ασχολείται, ο οποίος είναι στον Ατρόμητο. Οπότε κοιτάνε και τον Πιερό στο Περιστέρι. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, έτσι. Γιατί η ΑΕΚ θα ήθελε να τελειώσει την υπόθεση του Πιερό πολύ πιο νωρίτερα. Δεν είναι μια υπόθεση που θα ήθελε να τρέξει, καθώς είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν υπολογίζεται. Φαινόταν και από το παιχνίδι και από την προετοιμασία που δεν τον πήρε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Και όταν οι παίχτες έχουν και συμβόλαιο, η αλήθεια είναι αυτοί είναι που έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι, περιμένουν. Μπορεί να δούμε και μια ανάλογη περίπτωση όπως το Γιόνσον πέρυσι που έμεινε μέχρι και την τελευταία μέρα του συμβολέου του. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι κάπου θα βρει την επόμενη ομάδα του Πύρο. Απλώς και ο επιθετικός από την ΑΕΤ δεν έκανε και καλή σεζόν ουσιαστικά, όταν δόθηκε δανεικός στην Ρίζεσπορ, στην Τουρκία, και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Τώρα να δούμε σε ποια ομάδα μπορεί να καταλήξει ο Πιερό. Από την
τελευταία ερώτηση από μένα, ορμόμενος από γκρίνιες που διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζούπκοφ θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα?
Ναι, ο Ζούπκοφ είναι μια επένδυση η οποία έγινε το καλοκαίρι. Δεν έχει ξεκινήσει καλά, η αλήθεια είναι.
Ναι, γι' αυτό έγινε ορμόμενος.
Ψάχνει να βρει τα πατήματά του, ωστόσο θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Είναι από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν με σκοπό να βρίσκονται ψηλά στο rotation. Άμα αυτό μέσα κατά τη διάρκεια της σεζόν φανεί ότι δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο, εκεί θα πάρθουν άλλες αποφάσεις. Αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε τώρα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε με 4 εκατομμύρια ευρώ για με τετραετές συμβόλαιο, μια μεγάλη επένδυση από πολύ καλή σεζόν, για να μην το ξεχνάμε, στην Τραμπζονσπορ έχει κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν. Την αρχή φαίνεται ότι τώρα στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν κάτι να μην του βγαίνει, ωστόσο δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα έρθει και δεν θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Είπαμε ποιοι είναι υποψήφιοι ουσιαστικά για να μην είναι σε αυτή την θέση. Να πούμε ότι και χθες είδαμε και περισσότερα και 90 λεπτά.
Και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο μου.
Ναι, ο οποίος είχε ένα καλό πρόσωπο πάντα τηρουμένων των αναλογιών. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προσθέτει διαφορετικά στοιχεία στον άξονα της Ένωσης. Και μένει να δούμε πώς μπορεί να τον αξιοποιήσει και στα επόμενα παιχνίδια ο Μάρκο Νίκολιτς.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Καραγιάννη.
Καλή συνέχεια.
Δεν θα πετάξει καμία σφήνα σαν σήμερα?
Μα όχι, δεν έχω. Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος.
Τι έκανε ο Ριχάρδος?
Στεύθηκε. Αλλά δεν έχω πρόχειρη τη χρονιά. Αλλά εντάξει. Ο Κουταλιανός έφυγε σαν σήμερα, να σου πω.
Α.
Στο τσαρδί του ο Κουταλιανός. Τρέμισαν το ψάρι στην κερά του μπρος. ο οποίος έκανε φοβερά και τρομερά. Εδενόταν με αλυσίδες και κράταγε αμάξια και τέτοια πράγματα.
Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι ποιον αντίστοιχο, από ποιον είχα πάρει συνέντευξη όταν ήμουν ακόμα ελεύθερος ρεπόρτερ.
Τζίμι Λόντο. Όχι, αυτός είναι πολύ παλιός. Σουγκλάκος.
Αυτό ήταν παγίδα.
Σουγκλάκος.
Όχι, δεν ήταν ο Σουγκλάκος.
Δεν ξέρω άλλους, αυτούς ξέρω.
Πάμε σε Βασίλη Βλαχόπουλο. Να τον καλημερίσουμε για το ρεπορτάζ του Άρη. Θα τον καλημερίσουμε.
Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
Καλά, εσύ?
Έβλεπα μια ωραία φωτογραφία σας. Δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες. Σας χάρηκα και τους τέσσερις.
Ναι.
Ωραία, ωραία
με την ευγενία, λέει.
Της οικογένειας. Ναι. Ναι. Σας χάρηκα και τους τέσσερις. Εντάξει.
Τι γίνεται?
Καλά, εσύ.
Εσύ θα μας πεις.
Καταγράφετε μεταγραφές?
Ναι. Εσύ θέμα λίστας δεν έχεις ευρωπαϊκής, είσαι καθαρός.
Ναι, δεν καίγεται.
Αλλά εσύ έχεις άλλα θέματα, ο Άρης ακόμα χτίζεται.
Ο Βασίλης και όλοι οι ρεπόρτερ του Άρη καταρχάς μαθαίνουν καινούργια ονόματα κάθε χρόνο. Πρέπει να ελέγχουν καμιά λίστα με 100 παίχτες κάθε φορά. Και πώς μεταγραφές έχει κάνει φέτος ο Άρης?
Πρέπει να τις μετρήσουμε τώρα. Λοιπόν, δεξιά Πετρής, Σούταλο στο κέντρο της άμυνας.
Δεν θα βγει η ώρα.
Δεν τους βάζω μέσα. Τον Ρίτσαρτς αριστερά, τον Μπασίρου στο κέντρο, Παλάσιος, τον Μυρ.
Είναι πάνω από 10 πάντως.
Είναι.
Εντάξει.
Δεν ξέρουμε αν θα προσθέτουν και άλλοι. Κανονικά πρέπει. Στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Οι Βουλγαροί άνοιξαν εχθές το θέμα του Μακούν και πάλι της Λεύσκης Σόφιας, του 26χρονου στόπερ από τη Βενεζουέλα. Εμένα δεν μου βγαίνει πάντως το θέμα του Μακούν, για να πω την αλήθεια. Δεν μου προκύπτει δηλαδή το θέμα του Μακούν, ότι υπάρχει πάλι ενδιαφέρον του Άρη για τον Μακούν. Οπότε δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο γράφουν οι Βούλγαροι. Και είναι και λίγο μπερδεμένο, λίγο μεσοβέζικο είναι έτσι όπως το γράφουν. Ο Μακούν, ο οποίος παίζει κανονικά στη Λεύσκη Σόφιας. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης χρειάζεται ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα, κατά την άποψή μου, εκτός και αν αποφασίσει να αλλάξει θέση στο Χόγκλα, να τον αλλάξει θέση. Ο Χόγκλα έπαιζε και στόπερ στην Ισπανία, εντάξει. Δηλαδή, πέρα από αμυντικό σχάφ, έπαιζε και στόπερ. Και έτσι λοιπόν να σχηματίσει τετράδα στο στόπερ και τον Μπασίρο να τον έχει βασικό και αναλόγως μετά να κινείται. Όπως χρειάζεται και έναν αριστερό εξτρέμ, ήταν να γίνει του Ζαουέ, δεν έγινε του Ζαουέ. Δικαιώθηκε τελικώς ο τεχνικός διευθυντής της Μπαστιά, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έκανε δηλώσεις και είχε πει μάλλον ότι δεν είναι τελειωμένο το θέμα του Ζαουέ, παρά τα όσα αναφέρουν οι Έλληνες και αναφερόταν στον Άρη από ό,τι κατάλαβα, γιατί ο Άρης είχε επιβεβαιώσει τη συμφωνία. Άρα ο Άρης είναι στη διαδικασία σκέψης και για αριστερό εξτρέμ. Μην ξεχνάμε ότι εκεί έχει ένα θέμα, γιατί χρησιμοποιείται μεν ο Παλάσιος, αλλά ο Παλάσιος δεν είναι για αριστερά. Έχει αποδειχθεί πολλάκις ότι άλλος Παλάσιος θα παίζει δεξιά και άλλος Παλάσιος θα παίζει αριστερά. Ο Γκαρέ μπορεί να παίξει αριστερά, αλλά η καλή του θέση είναι δεξιά επίσης. Ο Γιαννιώτας παίζει αριστερά. Αυτές οι δύο θέσεις είναι αν ο Άρης θα τις καλύψει. Υπενθυμίζω ότι 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι μεταγραφές και υπάρχει ένα διάστημα 16 με 29 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους παίκτες. Αλλά για μένα ελεύθερος παίκτης είναι σαν να πετάς ένα κέρμα στον αέρα, γιατί δεν ξέρεις σε τι κατάσταση σου έρθει ένας ελεύθερος παίκτης, εκτός και αν έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα, αν έχει παίξει φιλικά παιχνίδια και αν είναι σε ένα ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας. Mm-hmm. Οπότε με τα γραφικά, παιδιά, δεν έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα.
Άσε που πήγε και σφήνα τώρα ο Νίκος Καραγιάννης, γιατί υπάρχει είδηση για την ΑΕΚ. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη να τον ακούσουμε. Ποια είναι ακριβώς η είδηση που αφορά στην ΑΕΚ? Έλα, Νίκο.
Καλημέρα. Έχουμε ενημέρωση σχετικά με την ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης. Ο Λυκογιάννης, ο Βιτάλης και ο Ζωά Μάριο πέρασαν στην σχετική λίστα. Εκτός βρίσκεται ο Καλοσκάμης, ο Κουτέσα, όπως αναφέραμε, και ο Γεωργίεφ. Μια κίνηση, αλήθεια είναι, που προκαλεί έκπληξη. Προτιμάει τον έμπειρο Ντομαγκόη Βίντα στη θέση του Μάρτιν Γεωργίεφ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί ο Ρώτα μένει μόνος του, αλλά από εκεί και πέρα αυτές είναι
οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.
Ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει καλύτερα. Οπότε Λυκογιάννης, Βιτάλης και Ζωάο Μάριο στη θέση των Καλοσκάμι, Γεωργίεφ και Κουτέσα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Και θα αποχωρήσουμε.
Σαμσόνι και Τρομάρας, μήπως ήταν κάποιος.
Ο Τρομάρας.
Το είπε τόσο τηλεακροατής.
Ο Τρομάρας ήταν, μπράβο. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω εγώ με ένα τραγούδι που βγήκε το 1982 και είπαν οι πρώτοι κριτικοί, για να καταλάβεις όλες τις κριτικοί, έλα μωρέ, ένα τέταρτης κατηγορίας ρέγγε είναι,
Culture Club. Do you really want
Καλό
to hurt
ήταν. Me? Καλό ήταν, ναι.
Μαζί με Boy George εδώ. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο στις 8. Σας.